δύο πρώτα μέρη κάναμε έτσι μια περιήγηση σε διάφορα έργα του μανιερισμού και είδαμε κυρίως να γίνεται μια μετατόπιση του τρόπου που οι καλλιτέχνες οργάνωναν το έργο και σε ό,τι αφορά τη συνθετική του διάφραξη και σε ό,τι αφορά τη χρωματική του γκάμα και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί γίνονται αυτές όλες οι αλλαγές και τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό μπορούμε να το δούμε σήμερα που θα επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στο ποντόνο, δηλαδή σήμερα θα είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι έχουμε πει τα εισαγωγικά, οπότε έχουμε τα κλειδιά για να μην μας φαίνονται παράξενες και περίεργες μορφές. Οπότε θα κάνουμε μια, ας το πούμε έτσι, γεωγραφική περιήγηση σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Φλωριντίας και θα μπαίνουμε μέσα σε διάφορες εκκλησίες και μουσεία και θα βλέπουμε έργα. Είναι επικεντρωμένο κυρίως στο έργο του Γιάκοπο Φοντόρνο, το σημερινό, που θεωρείται ο πιο σημαντικός ίσως από όλους τους μανιεριστές του γράφους, ο πιο πρωτότυπος πιθανόν και ο πιο συνειδητός ίσως στον τρόπο που έκανε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Κοιτάξτε μια... Δεν είναι και πολύ ωραίος όρος τώρα το επίσκεψη. Βιζιτατσιόνι είναι βέβαια. Η Βιζιτάτιο, μπορούμε να το πούμε έτσι, σε Βιζιτάτιο. Αν και ακούγεται λίγο ούφο αυτό, αλλά είναι με την υπόθεμα που έχει νόημα. Και επειδή υπάρχει και μια εκκλησιαστική ορολογία με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επιτυγχάνει, θα τη δούμε στη συνέχεια, ας το πούμε έτσι, γιατί αν το πούμε ελληνικά επίσκεψη, είναι λίγο κάτι σαν κοινωνική επίσκεψη. Χάλι ακούγεται και δεν έχει το νόημα που έχει ουσιαστικά στην εκκλησιαστική θεματολογία. Πρόκειται για εκείνη τη στιγμή όπου η Παναγία, η νεαρή Παναγία, επισκέπτεται την Άννα, γι' αυτό και λέγεται επίσκεψη, αν και στις περισσότερες αντιγωνίσεις δεν είναι ακριβώς επίσκεψη, δηλαδή δεν μπαίνει μέσα, συναντιόνται σε έναν χώρο που άλλοτε παραπέμπει σε ιερό χώρο, είναι μια κόμφη συνήθως, όπου κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι τώρα ο Ποντόρνο σε σχέση με την αγενειακή αντίληψη του χώρου, και αργότερα θα το δουλέψει και σε εξωτερικό χώρο. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την έννοια της ανακάλυψης, ότι η ανακάλυψη, σε αντίθεση με την πάγια έτσι αντίληψη, δεν γίνεται μέσα σε ένα χώρο, αλλά οι ανακαλύψεις είναι γενικά μετεχνιακές πράξεις, οι οποίες συμβαίνουν σε ένα μετέχνιο ανάμεσα σε πόλους. Αυτή η πόλη μπορεί να είναι το έξω ή το μέσα, η νεότητα ή τα γυρακιά. Και εδώ το θέμα του Βιζιτάτιο, της επίσκεψης, εξυπηρετεί πάρα πολύ για τέτοια πράγματα. Θεωρητικώς από την ιστορία υποτίθεται ότι η Παναγία πάει στο σπίτι και του Ζαχαρία και συναντάει την Ελισάβετ και κάθονται και ανταλλάσσουν τα νέα τους. Ότι και οι δυο τους κυοφορούν η μία ένα θεϊκό βρέφος, η άλλη ένα άγιο βρέφος σε πολύ προχωρημένη ηλικία, άρα πρόκειται για δύο πολύ χαρμόσυνες ειδήσεις που έρχονται να συναντηθούν και να μοιραστούν τη χαρά τους. Αυτή είναι η στιγμή δηλαδή. Συνήθως αυτά τα θέματα, επειδή άπτονται και ενός θεολογικού πλαισίου, πλαισιώνονται ακολούθως με μια σειρά από αγίους ή με μια σειρά από μικροεπισόδια τα οποία αφηγούνται διάφορα δευτερεύοντα ή τριτεύοντα στοιχεία. Καμιά φορά η ένταξη των μορφών δεν έχει να κάνει τόσο με την ύπαρξη επεισοδίων, όσο με την ανάγκη του καλλιτέχνη να οργανώσει συνθετικά το χώρο. Είναι δύσκολο, άμα έχεις δύο γυναίκες μόνες τους, να φτιάξει σύνθεση. Τι θα βάλεις εκεί. Βέβαια, ευφυείς άνθρωποι όπως ο Ποντόρνο αργότερα, θα το λύσουν με διαφορετικό τρόπο, επικεντρωνόμενοι ακριβώς σε αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στα δύο σώματα που συναντιούνται ή στα δύο πνεύματα, αν θέλετε, ακολούθως. Εδώ είναι μια κλασική Βιζιτάτιο. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε ασπασμός καλύτερα. Γιατί είναι πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει στο θεολογικό πλαίσιο. Εκ του ασπάζουμε μια υπέρτατη αλήθεια, την οποία εκείνη τη στιγμή την μοιράζομαι και μοιραζόμενος αυτή την αλήθεια, αποκτάει μια υπόσταση επειδή φεύγει από την υπαρξιακή μου την ατομική αναζήτηση και κοινοποιείται. Οπότε αυτό που έχουμε στην ανατολική ορολογία, το ασπασμός είναι καλύτερο, εκ του ασπάζομαι δηλαδή, από το επίσκεψη. Μπας περιπτώσει, visitatio αυτό είναι, ας κρατήσουμε το λατινικό όρο για να είμαστε εντάξει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια τέτοια visitatio, μια επίσκεψη. Είναι πολύ καλωσημένη. Ο χώρος είναι πολύ ωραίο οργανωμένος. Κοιτάξτε, το πλαίσιο το οποίο υπάρχει γίνεται μέσα σε μια εξωτερική κόχη, μια αψιδωτή τοποθέτηση εδώ και ο χώρος ακολουθεί ουσιαστικά, παραλαμβάνει δηλαδή αυτό το σχήμα, το κυκλικό, το αψιδωτό και το δουλεύει στο χώρο. Δηλαδή βλέπω το ίδιο σχήμα σε επίπεδο, σε επιφάνεια και το ίδιο σχήμα το βλέπω στο χώρο. Άρα παίζει πάρα πολύ με αυτό το υπέροχο κέλυφος που δημιουργεί η αναγεννησιακή αντίληψη που προσπαθεί τον τρισδιάστατο χώρο να το δουλέψει μέσα από την αλληλεπικάλυψη διαφορετικών επιπέδων. Ο χώρος καθορίζει τον τρόπο που θα συγκροτηθούν οι μορφές. Φτιάχνει λοιπόν μια ωραία σύνθεση ο Ποντόρμο εδώ. Κρατάει, είναι πολύ αναγεννησιακό αυτό το έργο. Είναι και νωρίς. Δηλαδή το κάνει 20 χρονών. Οπότε δεν έχει προλάβει ακόμα να κάνει τις καινοτομίες του. Το 1514, αυτό γεννιέται το 1494, αλλά είναι 20 χρονών εδώ. Μόλις έχει έτσι ξεφρουμίσει από το εργαστήριο του Ανδρέα Ντελσάρτο και παίρνει τις πρώτες μεγάλες σημαντικές παραγγελίες μαζί με το δασκαλό του. Αυτό είναι ένα κιοστρίνο, και ο Στρίνο είναι ένα μικρό αίθριο στην Σαντίσιμα Ανουσιάτα. Επειδή μπορεί να σας μιλήσω κινέζικα αυτά, θα έχω φωτογραφίες μετά για να δούμε, να κάνουμε έτσι την περιήγηση γεωγραφικά. Αλλά πρόκειται για την διακόσμηση, την οπογραφική, ενός κιοστρίνο, στο οποίο το διπλανό έργο είναι του Ανδρέα Ντελσάρτο, του δασκάλου. Το κρατάμε αυτό σαν βιογραφικό στοιχείο. Ο τύπος χρονών παίρνει μεγάλες δημόσιες παραγγελίες δίπλα στο δασκαλό. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό, μας ενδιαφέρει η σύνθεση. Η σύνθεση στηρίζεται σε ένα τρίγωνο, το οποίο είναι πολύ καθαρό. Κοιτάξτε, τον τρόπο που τοποθετούνται οι δύο μορφές, η Παναγία και η Ελισάβετ, εδώ, οι οποίες ακολουθούν το τυπικό της σημασιολογικής κλίμακας που έχουν στο θεολογικό πεδίο. Η Παναγία βρίσκεται σε ανώτερη θεολογική κλίμακα, ενώ η Ελισάβετ είναι μια απλή Αγία, άρα αυτή ουσιαστικά γονατίζει για να εκδηλώσει το σεβασμό της απέναντι στην άλλη γυναίκα που κυοφορεί το γιο του Θεού, άρα έχει αυτό το στοιχείο. Αυτό λοιπόν φτιάχνει ένα πολύ ωραίο τριγωνάκι, το οποίο τριγωνάκι βλέπετε ότι χρησιμοποιεί διάφορα άλλα στοιχεία όπως την επιμήκυνση του ενός ποδιού, αυτός ο ερωτηδέας αγγελάκι ας το πούμε, δεν τον έχει πιάσει ακριβώς κράμπα και κάνει αυτό το πράγμα για να ξεπιαστεί, είναι για λόγους συνθετικούς για να μου κλείσει αυτό το τρίγωνο. Από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι τοποθετείται η πλάτη αυτής της γυναίκας με το λευκό κεφαλόδεσμο έτσι ώστε να λειτουργήσει μαζί με το κεφαλόδεσμο της Παναγίας εδώ, να λειτουργήσει κλείνοντας το τρίγωνο το οποίο έρχεται μετά από όπ και το μαζεύει. Συνήθως τα απλώνει σε αυτή την περίοδο. Τοποθετεί και τις δύο αντικριστές μορφές αυτές, οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον, διότι ταυτόχρονα ενώ κλείνουν τη σύνθεση, αυτός ο Ευαγγελιστής με το Ευαγγέλιο ανοιγμένο και η καλή φόρος αυτή που έχει στο κεφάλι αυτόν τον πόγο εκεί πέρα, εδώ, που κλείνει πάλι τη σύνθεση, κοιτάξτε τι ωραία που τοποθετούνται αυτές οι μορφές να κοιτάνε προς τη σύνθεση, προς τα μέσα. Αυτές είναι ένα σκαλί πιο έξω, προς τα εμάς δηλαδή. Οπότε το σώμα του ταυτόχρονα με οδηγεί προς τα μέσα, είναι δηλαδή σαν να κάνω εγώ έτσι και γυρίζω και λέω πάμε τώρα και γυρίζοντας το σώμα μου πάμε τώρα, δημιουργώ μια δυναμική που όλοι μαζί κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Αλλά ταυτόχρονα οι δύο αυτές μορφές, οι ας το πούμε εξωτερικές, που βρίσκονται στο δεύτερο σκαλί, στο πρώτο είναι αυτές οι μορφές, στο δεύτερο τώρα είναι αυτές, στρέφουν το κεφάλι και το κοιτάζουν προς τα εμάς για να αποκατασταθεί μέσω αυτής της συστροφής αυτή η ταυτόχρονη εξύφανση σχέσεων ανάμεσα στο εδώ που είμαστε εμείς οι θεατές και στο εκεί που είναι αυτές οι μορφές. Κοιτάξτε τι κάνει. Κανονικά την Παναγία θα έπρεπε να την έχει στο ανώτερο σκαλί. Δηλαδή κοιτάξτε τα σκαλιά, ας πούμε, δείτε εδώ τα σκαλιά. Υπάρχει μια διαβάθμιση στα σκαλιά. Τα σκαλιά είναι εκεί για να μεταφορίζουν λίγο το ρυθμό των επιπέδων, να αντιλαμβάνουμε την αντίληψη του χώρου και για να οργανώνουμε ιεραρχικά τη σύνθεση. Οπότε έχω αυτό το σκαλί εδώ, το δεύτερο σκαλί. Εδώ λοιπόν η Ελισάβετ πατάει σε αυτό το σκαλί. Υπάρχει το σκαλί της Παναγίας, που είναι αυτό, και υπάρχει και ένα ανώτερο σκαλί εδώ, στο οποίο είναι ο γονατισμένος Ιωσήφ. Αυτός είναι ο Ιωσήφ και αυτός είναι ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας τον αναγνωρίζουμε συνήθως γιατί έχει ένα κεφαλόδισμο έτσι εδώ, λόγω του αξιωματός του τέλος πάντων. Αυτός είναι ο Ιωσήφ. Εδώ, στο ανώτατο σκαλί, είναι ο Ιωσήφ. Δεν είναι σωστό αυτό. Έπρεπε να είναι η Παναγία στο ανώτατο σκαλί. Όμως, αν ήταν η Παναγία στο ανώτατο σκαλί, εκεί δηλαδή, η φυσικότητα του σώματός της θα την έκανε να φτάνει μέχρι εκεί και θα χάλαγε και το τρίγωνο και τη σχέση με την Ελισάβε. Ναι. Θα ήταν σαν να την κοιτάει η Ελισάβε εκεί κάτω, τι γίνεται. Δεν είναι καλό αυτό. Χάνει αυτή την επαφή. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δύο επιταγές. Η μία επιταγή είναι το θεολογικό πλαίσιο το οποίο το συζητάει ο καλλιτέχνης με τους παραγγελιοδόχους, γιατί πως χρονών τώρα παιδί, τι θεολογικό πλαίσιο να μπορεί να συγκροτήσει μόνος του. Και το άλλο που ρωτάει τον εαυτό του ουσιαστικά είναι η σύνθεση. Το πώς θα το τοποθετήσω. Άλλοτε υπερτερεί το ένα, άλλοτε υπερτερεί το άλλο. Στο πάνω κομμάτι, αν προλάβουμε σήμερα, θα κάνουμε μια εικονολογική ανάλυση στο πάνω κομμάτι, δείχνοντας κάτι φωτογραφίες του 1958, πριν καταστραφεί αυτό και το υποτίθεται κάνει μια ανακαίνιση, αλλά ουσιαστικά κατέστρεψαν αυτά που έγραφαν οι πλάκες που κρατούν τα δύο μικρά γελάκια. Εδώ. Η παρουσία του Θεού, δεν είναι ο Θεός εδώ που είπε ο Γιάννης, είναι ο Αβραάμ. Είναι η θυσία του Ισαάκ δηλαδή. Δεν καλοφαίνεται εδώ σε αυτήν την εικόνα, γιατί επειδή είναι τοπογραφία τώρα, αυτό είναι και σε κοιόσυρο έξω τώρα μέσα στον αέρα και εκεί, έχει ένα στεγαθράκι, αλλά δεν κάνει αυτό, η Ασία έχει, η Φλωριντία είναι. Οπότε εδώ είναι η θυσία του Ισαάκ. Οπότε έχω τον Αβραάμ να ετοιμάζεται, αυτό είναι το μαχαίρι σηκωμένο εκεί. Ετοιμάζεται να θυσιάσει λοιπόν τον Ισαάκ. Εδώ έχω μια αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ έχω αντίστοιχα το, μια ένδειξη πίστης ξανά. Αυτό είναι μια ένδειξη πίστης και αυτό είναι ξανά μια ένδειξη πίστης ότι οι άνθρωποι υποτάσσονται χαρούμενοι στη μοίρα που καθορίζεται από τη θεϊκή βούληση. Οπότε έχω μια αναφορά. Αυτό το έχω παρατηρήσει ο Γιάννης στο καθαρά εικονογραφικό. Κοιτάξτε ότι η μορφή του Αβραάμ έρχεται να λειτουργήσει όπως περίπου λειτουργεί το στρίψιμο της μορφής της Παναγίας, κάνει την ίδια κίνηση περίπου, και ο τρόπος που κρατά τα insignia της θυσίας εδώ έρχεται να λειτουργήσει λίγο ταυτόχρονα με τον τρόπο που κρατά ο Ευαγγελιστής στο βιβλίο. Θέλω να πω συνθετικά ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ αναγεννησιακή αυτή η σύνθεση. Δεν είναι πολύ μανιαστική. Είναι αρμονική, είναι ισορροπημένη, έχει λάβει υπόψη του ωραίες κατόπτρικες συμμετρίες. Είναι μια κλασική σύνθεση, γι' αυτό και έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Εντυπωσίασε. Άρχισαν όλοι να μιλούν για τον νέο αστέρι της φλωρεντινής τέχνης που ήταν ο Γιάκοπο Καρούτσι, ο Ποντόρο δηλαδή είναι αυτός. Σε αντίθεση με τα μεταγενέστερα έργα του, τα οποία δημιούργησαν ένα είδος αμφιβολιών για το κατά πόσο μπορεί να χειρίζεται αυτή τη γλώσσα. Εδώ ένα κοντινό πλάνο που βλέπουμε τη σωματικότητα των μορφών. Το πόσο όμορφα τα ενδύματα έρχονται να περιγράψουν τα σώματα. Υπάρχει μια απτικότητα, μια φυσικότητα. Ο χώρος είναι ένας κανονικός τρισδιάστατος χώρος. Οι μορφές είναι απτικές, έχουν δηλαδή όγκο. Έχει μια οδομετρική αντίληψη ο τρόπος που επεξεργάζεται το φως και τη σκιά που δημιουργεί σώματα που έχουν βάρος, δύναμη και υλικό όγκο. Πατάνε ωραία, σίγουρα, ισορροπημένα και όλο αυτό μου δίνει μια αίσθηση φυσικότητας. Είναι εντυπωσιακή αυτή η βιζιτάκιο στο τρόπο που τη χειρίζεται. Λίγα χρόνια μετά, ο Ποντόρο πάλι κάνει ένα αντίστοιχο θέμα, το οποίο είναι μια σάκρα κονβερσατσιόνε, αυτό είπαμε ότι είναι ένα εικονογραφικό θέμα που είναι Παναγία Ένθρωμη, που εδώ δεν είναι ακριβώς ένθρωμη, κάτι σαν πεζουλάκι κάτι σκαλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένθρωμη παραπέμπει, και γύρω-γύρω υπάρχει πάλι ένας μεγάλος αριθμός Αγίων. Υπάρχει ο Χριστός Βρέφος, υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Άγιος Φραγκίσκος και διάφοροι άλλοι Άγιοι ή Ευαγγελιστές εδώ. Βλέπω και τον Ευαγγελιστή. Και κλείνει πάνω. Αυτή η σύνθεση σε σχέση με την προηγούμενη είναι πολύ πιο μανιεριστική. Από τη μία τα χρώματα που ηλεκτρίζονται. Αποκτούν δηλαδή, θα μου πείτε αυτό είναι δηλαδή, το άλλο ήταν φρέσκο. Ναι, αλλά ήδη και ως φρέσκο στα χρόνια που δημιουργήθηκε, οι μελετητές που μας έχουν αφήσει κριτικές μιλούσαν για τις πολύ όμορφες και απαλές τονικές μεταβάσεις που καταφέρνει και δίνει αυτό το νεαρό παλικάρι των 20 χρόνων. Εδώ όμως δουλεύει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ενώ χρησιμοποιεί δάνεια αναγεννησιακά, δηλαδή το κεφάλι της Παναγίας είναι λίγο λεοναρντέσκο. Έχει κάτι από τις μαντώνες του Ραφαήλ και από το σφουμάτο, τα απαλά σβησίματα του φωτός του Λεωνάρντο. Χρησιμοποιεί τέτοια στοιχεία. Όμως όλη η σύνθεση είναι πολύ διαφορετική. Να τις βάλω δίπλα-δίπλα για να δούμε. Καταρχάς να δούμε ότι εδώ ο χώρος καθορίζει τις μορφές. Φτιάχνει πρώτα το κέλυφος. Στείνω αυτό το πράγμα. Ωραίο, φυσικό. Ενώ εδώ υπάρχει, υποτίθεται, μία υπόμνηση της κόρης για να επιστέψει αυτή η συνθετική λύση στην Παναγία. Εδώ τη χρησιμοποιεί μόνο και μόνο για να τονίσει αυτό το στοιχείο γύρω από την Παναγία. Αλλά είναι πολύ ρηχός ο χώρος. Δεν έχει βάθος. Σαν να μην ενδιαφέρεται πια για την ψευδέστηση του κελίθους. Και σε αυτό το χώρο έρχεται ένα κοντινό πλάνο, σαν να κοιτάω από πιο κοντά πια, οι μορφές κυριαρχούν σε αυτό το χώρο, τον εξαφανίζουν δηλαδή, τι κυριαρχούν. Ο χώρος σχεδόν εξαφανίζεται. Και ο τρόπος με τον οποίο πλάθονται οι μορφές είναι ένας τρόπος πιο εξαλειωμένος, οι μορφές χάνουν τη φυσικότητα των αναλογιών τους, δεν είναι τόσο στιβαρές, οι κινήσεις τους είναι λίγο πιο ανήσυχες, αδικαιολόγητα ανήσυχες. Η ανησυχία των μορφών αριστερά προέρχεται κυρίως από την ανάγκη του να στήσει τη σύνθεση. Η ανησυχία των μορφών δεξιά δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία της σύνθεσης. Αυτή η μορφή, όπως και αυτή, είναι εκεί και κοιτούν προς τα εμάς για να αποκαταστήσουν λίγο την επαφή και τη σχέση μας με τα τεκτενόμενα μέσα στο έργο. Η μορφή του ευαγγελιστή που κοιτάει αλλού δεν εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κάποιες από τις μορφές βέβαια δημιουργούν ένα narrative μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Θα δούμε δηλαδή ότι αυτό που μέχρι τη δεκαετία του 60 το θεωρούσαμε στιλιστική ιδιαιτερότητα, ότι οι μανιαριστές ζωγράφοι βάζουν τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών να κοιτάνε αλλού για αλλού. Άρχιταν από εδώ, άρχιταν από εκεί. Έχασαν σοβαροί μελετητές και είδαν ότι σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου γίνεται μια τέτοια διαταραχή των βλεμμάτων και των τρόπων με τον οποίο η σύνθεση φεύγει, αυτή η σύνθεση φεύγει, το βλέπετε, τον Ευαγγελιστή που κοιτάει ψηλά. Γιατί κοιτάει ψηλά? Διότι εδώ δεν είναι τόσο η εσωτερική ανησυχία του πονητών και των μανιεριστών, είναι το ότι ψηλά εκεί που κοιτάει, αν ακολουθήσουμε το βλέμμα, γιατί τα βλέμματα χαράζουν μονοπάτια για το μάτι το δικό μας. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν, κάτσε να βγάλω την άλλη πόρτα να μας οδηγεί εκεί, αν ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό το βλέμμα και το πάμε στα πάνω, θα μας οδηγήσει σε μια σταύρωση που υπάρχει στην Εκκλησία, σε ένα πιο ψηλό σημείο. Άρα ο Ευαγγελιστής, ο οποίος έχει την ικανότητα να προλέγει το μέλλον, βγάζει εδώ αυτή την πολύ όμορφη φιγούρα με το μαλλί που ανεμίζει και το ανήσυχο βλέμμα που κοιτάει προς τα πάνω, για να υποδηλώσει ακριβώς ότι η ηρεμία και η γαλήνη και η τεμιδιάρικη διάθεση αυτών των δύο βρεφών των θεϊκών κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε ένα μαρτύριο, σε ένα θεοδράμα και σε μια σταύρωση. Γι' αυτό είναι ανήσυχος ο Ευαγγελιστής. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι πάντα η εσωτερική ανάγκη των μανιεριστών να ακυρώσουν ή να καταργήσουν τη στιβαρότητα της αναγέννησης. Πολλές φορές είναι και ανάγκη τους να πούνε ότι η ζωγραφική δεν είναι ένα μεμονωμένο κάδρο, αλλά είναι κάτι που διαχέεται στο χώρο, με συμπεριλαμβάνει και φτιάχνει ένα narrative από ακτίνες μέσα σε όλο τον ιερό χώρο της συγκεκριμένης εκκλησίας.
Ποια εκκλησία?
Θα πάμε, θα πάμε, σαν Μικέλη.
Και η άλλη μας.
Ναι, τώρα όμως αυτό είναι, επειδή είναι εισαγωγή, απλώς παρασύρθηκα να κάνουμε και ανάλυση φορμαλιστική στα έργα. Τα έχω μετά πιο αναλυτικά.
Ορίστε. Μια ερώτηση.
Βεβαίως.
Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η διαφορά των μανιεριστών με την αναγέννηση είναι ότι αυτονομείται κάθε μορφή στον πίνακα και παίζει ένα δικό τους ρόλο.
Ναι.
Και δεν υπηρετεί ένα συγκεκριμένο θέμα όπως στα αναλύσια τα έργα.
Ναι, μπορούν. Και παλιότερα αυτό το είχαμε θεωρήσει ότι είναι στυλ. Επειδή οι μανιεριστές ζούσαν σε μια ταραγμένη εποχή που ένιωθε το έδαφος κάτω από τα πόδια τους να καταραίει με όλα αυτά που γινόντουσαν, ότι τελικά δεν μπορούσαν να δώσουν πιστικά έργα. Και τελικά κατέληξαν σε ένα στυλ πολύ κομψών μορφών που όμως δεν συνέβαλαν όλες στην συγκροτημένη σύνθεση. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από πολύ ωραίες μελέτες, έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι ότι δεν είναι συγκροτημένη σύνθεση, μετατοπίζεται ο τρόπος που απλώνεται η σύνθεση. Τα ξαναβάζω μαζί. Άρα μας ενδιαφέρει αυτή η μετάβαση από τα πρώιμα έργα του Πολτόρμο στα λίγο ρημότερα έργα του Πολτόρμο, εδώ, για να φτάσουμε όταν θα πάει στον Καλούτσο, 1520 και 1527, αυτό να μας ενδιαφέρει, λίγο μετά δηλαδή, φανταστείτε, και πολύ μετά, παρά τη φθορά που έχουν υποστεί εκεί οι τυπογραφίες, βλέπω μια άλλη σκηνή που έχει να κάνει με τον Χριστό ενώπιον του Πιλάτου, που παρά τη φθορά της μου δίνει την αίσθηση ενός εξαρτρωμένου χώρου. Εδώ η κάθε μορφή, παρά τη φθορά, ξαναλέω, είναι σαν να έχει μια αυτόνομη ογκυρότητα. Διατηρεί τη γεωμετρία της, κοιτάξτε, εδώ ότι έχει απομείνει από τα κράνη των Ρωμαίων στρατιωτών. Από τα σώματα, δείτε τη μορφή του Χριστού, πόσο παρετημένη και ξύλινη είναι. Εγκαταλείπεται λοιπόν αυτό το θριαμβικό στοιχείο και οι χειρονομίες γίνονται ακόμα πιο απομονωμένες. Ωραίες εδώ, πιο μοντέρνες θα λέγαμε, που και από τη φθορά προκύπτει αυτή η έμφαση στα στοιχεία, αλλά είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται ο χώρος. Εδώ είναι τελείως διαφορετικός χώρος. Εδώ αυτές οι μορφές είναι μετέωρες σε αυτόν τον χώρο. Μοιάζει με τη μοντέρνα τέχνη όπου η κάθε φόρμα αυτονομείται και λειτουργεί μόνη της. Ενώ εκεί, κοιτάξτε πόσο πιο σφιχτοδεμένο είναι όλο. Ένα τσαμπί από ανθρώπινες φιγούρες που η μία έτσι, συνυπάρχει με την άλλη σε ένα κοινό λόγο. Ενώ εδώ υπάρχει ένα είδος μετεωρισμού σε ένα παράξενο κενό που παρά την εισβολή αυτής της μορφής που φέρνει το κανάτι και το δίσκο εκεί να πλύνει ο Πιλάτος στα χέρια του, αυτή η μορφή είναι αυτός που κουβαλάει σαν ενοχός, έτσι που αλλάει βασικά τα εξαρτήματα για να πλύνει, να ανοίξει τα σχήρας του ο Πιλάτος, παρά την ένταση αυτής της μορφής, και αυτή η μορφή φαίνεται να μεθεωρίζεται σε έναν παράξενο χώρο, άσε που βρίσκεται και εκεί που θα έπρεπε να είναι μια πιο ιερή μορφή. Δηλαδή συνήθως εκεί περιμένεις κάποια σημαντική μορφή, ένα θεό, κάτι. Ενώ εδώ τι είναι, το υπηρετικό προσωπικό που φέρνει τα ξαπλήματα για να πλύνει όλους τα χέρια του. Οπότε σου ακυρώνει την αναμονή που είχες. Και στις λεπτομέρειες, παρά τη φθορά ξαναλέω των εικόνων στον Καλούτσο, φαίνεται πάρα πολύ έντονα αυτή η διαφοροποίηση της σύνθεσης. Δεν τα κοιτάμε αξιολογικά, αν είναι πιο ωραίο εκείνο ή πιο ωραίο αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Τα κοιτάμε συνθετικά και στιλιστικά. Πώς λειτουργούν δηλαδή σαν εικόνες και σαν μορφές. Είδαμε λοιπόν, σαν εισαγωγή και σαν έτσι επανάληψη του προηγούμενου, που δεν τα έχουμε δει αυτά δηλαδή, τον τρόπο που ο ίδιος ο γράφος από το 1520, 14, 16 το τελειώνει. 14 το αρχίζει, 16 το τελειώνει αυτό. Μέχρι το 1523-24, άντε 26, πες, μέσα σε 10 χρόνια δηλαδή, έχει απομακρυνθεί από αυτό το αναγεννησιακό ιδεώδες της σύνθεσης. Σας θυμίζω για να κάνω τη σύνθεση με τα προηγούμενα, ότι οι μανιεριστές δεν ζωγραφίζουν καινούργια θέματα. Ζωγραφίζουν το ίδιο θέμα, αλλά προσδίδοντάς του ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Ότι κυριαρχούνται από μια ενηγματικότητα. Ότι πολλές φορές το παράδοξο εισβάλλει. Τα αναγεννησιακά έργα είχαν ένα καθησυχαστικό περιεχόμενο. Φτιάχναν αυτό το κέλυφος και αυτό το κέλυφος ήταν εκεί για να μου παρέχει βεβαιότητα και ασφάλεια. Ενώ εδώ υπάρχει αυτή η παραδοξότητα που έχει εισβάλλει στην εικόνα. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση, ήδη εντοπίσαμε κάποια διαγώνια στοιχεία που ανατρέπουν την αναμενόμενη ιεράρχηση, αυτό που είπαμε για τον ενοχό της σκηνής ενώπιον του Πιλάτου, την εναλλαγή κεντρικών και παραδειγματικών θεμάτων, την κίνηση, Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά τη σύνθεση. Οι δε μορφές ακυρώνουν, είπαμε τελώς, το αναγεννησιακό ιδεώδες της φυσικότητας του σώματος. Οι άλλοι φάγανε τα μάτια τους να ψάχνουν να βρούνε πώς είναι τέλος πάντων αυτό το θαύμα που είναι το ανθρώπινο σώμα, ποιες είναι οι ακριβείς αναλογίες του, τι είναι αυτό που το κάνει ωραίο, και εδώ αυτοί κάνουν το σώμα, το κεφάλι ας πούμε στους μανιεριστές, που είναι το 1/14. Ναι. Ενώ κανονικά στην αναγέννηση που λέει το 1/7 του σώματος ή το 1/8, έχω κάτι καθιστώ μανιεριστικά, ένα που το 1/12, το 1/14. Επιμηκύνονται τα μέλη, τραβιούνται, συστρέφονται, στροβιλίζονται και δημιουργούν κάποιες άλλου είδους συνθετικές αρχές μετά από αυτή την εξήτηση και την υπερβολή. Όπως επίσης, οι τονικές μεταβάσεις περιορίζονται και οι αντιθέσεις αρχίζουν και δονούν περισσότερο τον πίνακα. Την προηγούμενη φορά ρίξαμε μια πιο προσεκτική ματιά στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε, για να πούμε δηλαδή τι ήταν αυτοί τα 5 ανισόρροποι οι οποίοι ήταν απλώς διαταραγμένες προσωπικότητες και δεν μπορούσαν να βολευτούν σε όλες αυτές τις πάγιες κατακτήσεις της αναγέννησης. Όχι. Γιατί αλλιώς το έργο τους θα ήταν απομονωμένο. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι της εποχής τους σχολιάζουν με επενδυτικά σχόλια, ως πολύ σημαντικοί ζωγράφοι όλοι αυτοί θεωρούνται, τότε και από τη στιγμή που και άλλοι ζωγράφοι όπως ο Μιχαήλ Άγγελος ή ο Τιτσιάνο ακολουθούν μαγειριστικές τάσεις, πάνε να πει ότι είναι ένα φαινόμενο γενικότερο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο, σκύβοντας και κοιτάζοντας το context, το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, και αναφέραμε μία σειρά από γεγονότα. Είπαμε δηλαδή ότι η μεταρρύθμιση που οδηγεί τη μισή Ευρώπη να απομακρυνθεί από τους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας και να αγκαλιάσει καινούργια δόγματα, πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος του επίσημου δόγματος της Ευρώπης, δημιουργώντας μια αμφιβολία για το κατά πόσο ο τρόπος που μου μάθανε ότι έχω πρόσβαση στην αλήθεια του κόσμου είναι ο σωστός. Ένα άλλο στοιχείο ήταν η αντίληψη του ανθρώπου για τη γη και το σύμπαν, όπου με τις θεωρίες του Κοπέρνικου περί ηλιοκεντρικού συστήματος η θέση της γης στον κόσμο γίνεται, είπαμε, περιφερειακή, πάει να είναι μια στελανόμπυλη. Η ενίσχυση των μεγάλων μοναρχιών, όπου αντικαθιστά τις παλιές μικρές δημοκρατίες που οι άνθρωποι είχαν την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση της συμμετοχής, ότι συμμετείχαν, τώρα η μοίρα των ανθρώπων βρίσκεται στο χέρια των μεγάλων μοναρχών, όπως του Καρόλ του Πέμπτου της δυναστείας των Αψβούργων, που έχει από την κατοχή του τη μισή Ευρώπη. Άρα δεν έχω και πολύ μεγάλο μερικό στις αποφάσεις που παίρνονται για μένα. Αποφασίζουν, είχαν πει άλλοι, πριν από μένα, για μένα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κάρολος ο Πέμπτος. Η λαϊλασία της Ρώμης επίσης είναι ένα φοβερό πλήγμα, διότι εκτός όλων των άλλων, μια πόλη σαν τη Ρώμη που ήταν η έδρα της παπικής εκκλησίας και μετά λαϊλατείται. Δυσαρεστημένοι και αλόφρονες στρατιώτες αποφασίζουν να λαϊλατήσουν τα πάντα και να πιάσουν τον Πάπα και να τον φυλακίσουν μέσα στο καστέλο Σαν Άγγελο, εδώ, και όλο αυτό είναι ένα φοβερό πλήγμα γενικά για τη χριστιανοσύνη. Προσπαθήσαμε λοιπόν με τις αναφορές που κάναμε στην πλήθηκη του Μακιαβελισμού κτλ. Στην οικονομία, στον τρόπο δηλαδή που η οικονομία, το οικονομία, έτσι, τώρα βλέπουμε βέβαια αυτό, αλλά τέλος πάντων, το οικονομία έχει να κάνει κυρίως με ένα είδος αμηχανίας απέναντι στα νέα δεδομένα του κόσμου. Δηλαδή, καταργούμενο το φεουδαρχικό σύστημα του Μεσαίωνα, έδωσε σε μια μέση τάξη ανθρώπων την πεποίθηση και την πίστη ότι μπορούν με την ικανότητά τους και την ελεύθερη πλέον διακίνηση εμπορευμάτων μέσω των εμπορικών κέντρων των πόλεων να έχουν και αυτή πρόσβαση στον πλούτο. Αν είμαι άξιος, αν είμαι συντονισμένος, μπορώ να αποκτήσω χρήματα. Και όλο αυτό, για 100 χρόνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει. Ξαφνικά, διαπιστώνουν οι άνθρωποι ότι η υπεραξία και η συσσόρευση των κεφαλαίων πάλι βρίσκεται σε λίγα τζάκια. Και ότι πάρα πολύ εύκολα μπορώ να, να χαθώ εγώ εκεί. Και όλο αυτό που έκανα μπορεί να μην έχει τους νόμους του Άγιου Χρήματος των σημερινών χρηματιστηρίων, αλλά πάρα πολύ εύκολα μπορεί τα πανωτόκια των τραπεζών των Μεδίκων να με φέρουν από αυτή την οικονομική επιφάνεια που είχα στο τίποτα και στο πουθενά. Έχω δηλαδή μία ικτρή διαπίστωση ότι όλο αυτό το οποίο νόμιζα ότι με την αξιοσύνη μου και τον κόπο μου θα φτιάξω κάτι, αυτό το κάτι μπορεί να καταρρεύσει σε μια στιγμή, γιατί τελικά, παρόλο αυτό που νόμιζα, είμαι έρμεο στα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται ερήμη μου, ακόμα κι αν αυτά τα παιχνίδια δεν διατυπώνονται έτσι με το όνομά τους. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια διαπίστωση κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι πολύ έντονο στοιχείο, γι' αυτό είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά με την αναφορά μας στον Δον Κιχώτη, που παρά το γεγονός ότι είναι μεταγενέστερος ο ήρωας του Τερβάντες, ουσιαστικά συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο αυτές όλες τις ανησυχίες του μανιερισμού. Και την αίσθηση μας έδωσε λίγο ο Τερβάντες με τον Δον Κιχώτη να καταλάβουμε την αγωνία ενός ανθρώπου να μπορέσει να ταξιδέψει σε ένα καινούριο κόσμο στον οποίο οι άσχημοι, βάρβαροι ή έτσι χυδαία πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος να την ξεπεράσει είναι να δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα ταυτόχρονα, βάζοντας εκεί μέσα όλα όσα θα ήθελε να είναι ή όλα όσα κουβαλούσε από τα δικά του παιδικά χρόνια και το ονειρευόταν με έναν άλλο τρόπο. Αυτή λοιπόν η ακροασία, δηλαδή κοιτάξτε ότι με το Θερβάντες, γι' αυτό ίσως τον αναφέρουμε και σε κάποια βιβλία το μανιερισμό είναι έντονο, γιατί με τον Δον Κιχώτη γίνεται ένα είδος συμφιλίωσης. Αν ήθελα να το συνοψίσω πολύ απλοϊκά, θα μπορούσα να πω ότι η αναγέννηση φτιάχνει ένα κέρυφος βεβαιοτήτων. Ο μανιερισμός δεν ικανοποιείται με αυτό και ψάχνει να βρει κάτι άλλο. Εκφράζει όλη αυτή το ανήσυχο πνεύμα της εποχής και ο Δον Κιχώτης είναι σαν να δίνει μια απάντηση ότι από τη στιγμή που δεν μπορώ να νιώσω ισορροπημένα με αυτή την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω μου, μπορώ, και ας με λένε φαντασιόπληκτο ή ονειροπαρμένο, να δημιουργώ ταυτόχρονα μια άλλη πραγματικότητα που εκεί μέσα βάζω όλα αυτά που θεωρώ πολύτιμα και πορεύομαι στη ζωή και με τις δύο πραγματικότητες. Οπότε αυτό είναι μια λύση κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την εμπλοκή που δημιουργεί η αμηχανία του ανθρώπου απέναντι στα νέα δεδομένα του κόσμου και που στα μανιεριστικά έργα βγαίνει μέσα από την διαταραχή της σύνθεσης. Αυτά είχαμε την προηγούμενη φορά. Και τα συνέδεσα τώρα με άλλα και σήμερα μπαίνουμε με άλλο τρόπο τώρα. Το ξαναείπαμε αυτό λίγο να το θυμηθούμε, με ένα πιο γεωγραφικό πάμε να δούμε το έργο του Γιάκωπο Καρούζη. Αυτός κατέχεται από ένα χωριό που λέγεται Ποντόρμε και γι' αυτό ονομάστηκε Ποντόρμε έμεινε στην ιστορία της τέχνης, διότι ήταν πάρα πολύ συχνό να ονομάζονται οι ζωγράφοι από τον τόπο καταγωγής τους. Έτσι, Πιέτρο Ντα Πορτόνα, Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, Ρόσο Φιωρεντίνο και Γιάκωπο Καρούζη Ντα Ποντόρμο. Αυτό είναι ένα αντίγραφο από τους βίους του Βαζάρη. Ο Βαζάρη ήταν ο πρώτος ιστορικός τέχνης με την έννοια της μεθοδικής καταγραφής των ζωγράφων και των έργων. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει και λίγο παλιότερα ο Πλίνιος, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, σε ένα βιβλίο, κάτι τόμινά που είχε γράψει τη φυσική ιστορία, είχε κάτσει και είχε γράψει για όλους τους ζωγράφους της αρχαίας Ελλάδας. Και ο Απελής εκείνο λίγο κουτσομπολίστηκα, διότι η εποχή που τα γράφει ο Πλίνιος, η ρωμαϊκή εποχή, έτσι τα αναγνώσματα της ρωμαϊκής εποχής ήταν λίγο πιο ειδηλιακά. Το φιλοσοφικό πεδίο των αναγνωσμάτων των αρχαίων ελληνικών κλασικών χρόνων είχε πλέον εκλείψει. Άρα έβαζε μέσα και τίποτα πιπεράτα. Ξέρω εγώ, περιγραφές, να ο Απελής έκανε εκείνο και αυτό, και πήγε να βάλει τον καρφί και ζωγράφισε μια φορά. Μια μύγα Αυτός ο ζωγράφος που ήταν μαζί με τον Απέλη ζωγράφησε μια μήνα στην ταβέρνα και οι πελάτες παίρνανε ό,τι είχαν πρόχειρο και πηγαίνουν να σκοτώσουν τη ζωγραφισμένη μήνα. Και ο Απελής όμως που βγαίνει από αριστερά και πάει και ζωγραφίζει ένα καρφί με τη σκιά του και όποιος, δίπλα στην είσοδο, και όποιος έμπαινε μέσα στο καπηλιό, πήγε να κρεμάσει το παλτό του στο ζωγραφισμένο από τον Απελή καρφί. Έλεγε τέτοια, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα καταλυστικά και ωραία μας έδωσε και μία σειρά από πολύ σημαντικούς ζωγράφους που επειδή η αρχαία ζωγραφική χάθηκε, γιατί τα υλικά της ήταν οργανικά και δεν είχαμε την ευτυχία όπως στην Αίγυπτο να είναι ταφική ζωγραφική για να ταφούν αυτά στην ασφάλεια της ερήμου, εδώ δεν έχει σχολήσει εδώ τίποτα. Κάτι ξύνης που να αρχίσει στο πιτσά της κορυφής, αλλά πολύ αποσπασματικά. Οπότε, ο πρώτος σύγχρονος ιστορικός τέχνης, αν αφήσουμε κατά μέρος τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, είναι ο Βαζάρι. Ο Βαζάρι λοιπόν έκατσε και πάρα πολύ μεθοδικά, τα ίδια χρόνια, πάρα πολύ μεθοδικά, κατέγραφε τους προγενέστερους και τους συγγενείς του. Άρχισε από τον Τζότο, ας πούμε. Και λέει, και αυτός με καργαλιστικά. Δηλαδή και αυτός διέβαζε διάφορα τέτοια, αλλά στην πορεία το έκοψε λίγο, γιατί το κατάλαβε ότι εντάξει είναι και τον Άρη, τι πάει να το κάνει και αυτό. Οπότε περιόρισε ο Νοέρα και περισσότερο το, έτσι, το δευτερεύον narrative. Μας λέει για τον Τζότο που εκεί ήταν βοσκός ο Τζότο και έβοσκε τα προβατάκια του και επειδή βαριότανε γιατί τα πρόβατα βόσκαν από μόνα τους και δεν χρειάζονταν να τα κάνει τίποτα, έπαιρνε έτσι κάτι πέτρες και πάνω στις πέτρες χάραζε και ήταν τόσο ωραία αυτά που χάραζε που με το που τον είδε ο δασκαλός του του είπα ότι εσύ παιδί μου τη δώσεις πρόβατα. Εδώ, εσύ είσαι για ζωγραφική κτλ. Έχει διάφορα τέτοια πιπεράκια και ο Βαζάρι, αλλά σιγά 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 το περιορίζει, γιατί με το άλλο πόδι είναι ένας επιστήμονας. Κάθεται και καταγράφει και περιγράφει και τότε και το κάνει έτσι και το κάνει αλλιώς και οι άνθρωποι πήγαιναν και το βλέπανε. Οπότε ουσιαστικά το έργο του Βαζάρι δείτε. Η δίη των ζωγράφων δηλαδή. Έτσι. Είναι πηγή πληροφοριών. Από εκεί λοιπόν, και επειδή ήταν και καλλιτέχνης ο ίδιος, έχει κάνει κάποια άλλα, θα σας δείξω την άλλη φορά και κάνα δύο Βαζάρι, έτσι σε ζωγραφική δηλαδή, αυτά είναι λοιπόν χαρακτικά με τα οποία εικονογραφούσε κάθε βήτα καινούρια, κάθε καινούριο κεφάλαιο που άρχιζε για άλλο ζωγράφο, το εικονογραφούσε με μια έτσι ξυλογραφία που απέμπει του ζωγράφου. Από εκεί είναι η εικόνα. Τον είδαμε τον Μοντόρνο την άλλη φορά. Είδαμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το έργο που ήταν η Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Τον αντιπαραθέσαμε με τα τυπικά έργα της πρώτης αναγέννησης, όπως αυτά του Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα, για να μιλήσουμε για τη διαταραχή που εισβάλλει στη σύνθεση. Είδαμε την προηγούμενη φυλά, αρχίζοντας τον Τζότο, μια και λέγαμε για Τζότο, αρχίζοντας τον Τζότο, περνώντας τον Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα, πηγαίνοντας τον Μπελίν και φτάνοντας στο μαγειρισμό, για να δούμε πώς σιγά σιγά η αναγέννηση έφυγε από την ακαμψία της Μανιέρα Βυζαντίνα, οργάνωσε ένα γεωμετρικό χώρο, τον πλούτησε με χρώμα και αίσθηση φωτός και ο μανιερισμός είχε αυτόν τον χώρο με κάποιο τρόπο να τον ακυρώσει ή να τον αναιρέσει. Και κουβεντιάσαμε και την περίφημη αποκαθήλωση, αν μπορούμε να κρατήσουμε αυτόν τον όρο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι αποκαθήλωση, αντιπαραβάλλοντας την πάλι, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, με έργα αρχίζοντας πάλι από τον Τζότο και προχωρώντας τον Ραφαήλ και τους άλλους, για να πούμε ότι εδώ δεν είναι ακριβώς το έργο του Ποντόρμο ούτε κετά, ούτε αποκαθήλωση, ούτε ενταφιασμός. Και αυτό μας οδηγεί σε μια μηχανία για το ποια ακριβώς στιγμή πρόκειται. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά από σήμερα, γιατί σήμερα θα κάνουμε κυρίως αυτή τη γεωγραφική περιήξη και θα δούμε έργα. Αφήσω για λίγο όλο αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και το context, αφού το έχουμε κάνει ούτως ή άλλως και το έχουμε σαν εικόνα με αυτές τις αντιπαραθέσεις. Πάμε λοιπόν πρώτα στη Σαντίσιμα Ανουνσιάτα, που είναι μια πολύ όμορφη εκκλησία στην Φλωριντία. Η εκκλησία δεν είναι τόσο όμορφη, όσο η πλατεία μπροστά της βασικά. Είναι μια υπέροχη πλατεία η Σαντίσιμα Ανουνσιάτα αυτή, η οποία κλείνει από παντού με αυτά τα υπέροχα μπρουνελέσκια τόξα και τις υπόστηλες έτσι, λόγες γύρω από αυτές τις τοξοστοιχίες. Πολύ όμορφη, κλειστή πλατεία, υπέροχη και αρμονική, και στην άκρη της βρίσκεται η Σαντίσιμα Ανουσιά. Αυτή η εκκλησία εδώ. Αυτή. Και άλλο πλάνο την πλατεία. Είναι πολύ όμορφη πλατεία. Μέσα είναι λίγο μπαρόκια αυτή η εκκλησία, διότι στους μεταγενέστερους αιώνες εμπλουτίστηκε με πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Όπως βλέπετε, το μπαλτακίνο είναι μπαρόκ, αυτές οι διακοσμήσεις είναι μπαρόκ, είναι μπαρόκ. Έχει χάσει δηλαδή τον αναγεννησιακό χαρακτήρα που είχε εξωτερικά, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη και εντυπωσιακή. Τώρα τη βλέπουμε από πάνω σε μια φωτογραφία. Είναι όλο αυτό το συγκρότημα εδώ, το οποίο, αν το δούμε σε κάτωψη, βλέπουμε ότι έχει δύο κιόστροι, δύο δηλαδή λόγες, δύο έφτρια. Το ένα είναι το κιόστρο, είναι το Ιβώτη που μας ενδιαφέρει, και το άλλο δεν μας ενδιαφέρει το κιόστρο του Ιμόρτη, εδώ είναι που είναι συνήθως ταφικά μνημεία διαφόρων επιφανών, γι' αυτό λέγεται το Ιμόρτη. Εμάς μας ενδιαφέρει το κιόστρο, είναι το Ιβώτη, που είχε να κάνει με τη συμμετοχή των ανθρώπων, διότι η Εκκλησία ήταν στενά συνυφασμένη και με ένα είδος κοινωνικής δραστηριότητας. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το κιοστρίνο, το οποίο το κιόστρο το μεγάλο το βλέπετε εδώ. Το κιοστρίνο είναι αυτό το μικρούλι, μπροστά, εδώ, έτσι, εδώ. Το οποίο κιοστρίνο, τώρα δεν φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία, γιατί είναι σκοτεινιασμένο, αλλά επειδή ήταν ο χώρος που έμπαινε στην Εκκλησία, ο χώρος των συζητήσεων, ο χώρος διαφόρων δραστηριοτήτων, ήταν το σημείο όπου οι περισσότεροι πρόσεχαν τα έργα όπου είχαν τοιχογραφηθεί στην περίμετρο της Λότζας αυτή. Εκεί λοιπόν έφτιαξε και ο 20χρονος Ποντόρμο, έχει κάνει δύο έργα στην Σαντίσιμα Ανουσιάτα, τη Βιζιτασιόνε, τον εσπασμό, ας το πούμε, η επίσκεψη αν θέλετε, σε αυτό το σημείο, 14 με 16, είναι μεγάλο μεγέθος, 4 μέτρα δηλαδή, είναι εντυπωσιακό σαν μέγεθος, και δημιούργησε πάρα πολύ θετικά σχόλια, κυρίως μέσω του τρόπου με τον οποίο οργανώνει τη σύνθεσή του, διατηρώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα αναγεννησιακά στοιχεία των κατακτήσεων, από τον τρόπο που το φως έρχεται και χαϊδεύει τις μορφές παρά τη φθορά των χρωμάτων στον εξωτερικό χώρο και στα 500 χρόνια που μας χωρίζουν από τη δημιουργία του, ακόμα και τώρα μπορείτε να δείτε τη γαλήνη και την ηρεμία στο πρόσωπο της Παναγίας, την χαρά στο πρόσωπο της Ελισάβετ, τα χέρια που κλείνει σφιχτά το ένα το άλλο, και τον πολύ όμορφο τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι λεπτομέρειες της σύνθεσης. Κοιτάξτε τη γυναίκα που κάθεται στο δεύτερο σκαλί, πόσο ισορροπημένα και γαλήνια στρέφει το βλέμμα προς τα εμάς και το σώμα προς το χώρο. Την ανάλυση τη φορμαλιστική την κάναμε μιλώντας πριν, άρα θα περάσω στο δεύτερο έργο της Σαντίσιμα Ανουσιάτα, που είναι αυτή η άκρα κομπερσασιόνε του Σαν Ρουφίνο. Σαν Ρουφίνο είναι κάθε εκκλησία, αυτές οι μεγάλες εκκλησίες οι ιταλικές, έχουν μέσα διάφορα παρεκκλήσια. Έτσι, επειδή είναι τεράστιες αυτές, γιατί είχαν, σας είπα, και το ρόλο του της κοινωνικής εισπύρωσης των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα είχαν και το ρόλο της κοινωνικής προβολής. Οπότε, οι επιφανείς οικογένειες αγόραζαν τέτοια παρεκκλήσια. Έχουμε δηλαδή τις συμβολιογραφικές πράξεις αυτών των αγοραπολισιών. Και είτε αυτά τα παρεκκλήσια είτε είναι γνωστά με το όνομα του Αγίου στον οποίο αφιερώνονται, εδώ το Σαν Ρουφίνο, είτε είναι γνωστά με το όνομα της οικογενείας που τα χρηματοδότησε τη δημιουργία τους, όπως η καπέλα Καπόνη που θα δούμε σε λίγο. Αυτό λοιπόν είναι ένα παρεκκλήσι των Σαν Ρουφίνο, στο οποίο βλέπετε τον τρόπο που οργανώνεται αυτή η σύνθεση. Εδώ ο μαγειρισμός είναι ακόμα πιο έντονος και η διαφοροποίησή του σε σχέση με τα αναγεννησιακά πρότυπα πολύ πιο ισχυρή. Η κίνηση των μορφών παίρνει αυτές τις συστροφές. Κοιτάξτε την ηρεμία και τη γαλήνη στο πρόσωπο του Χριστού Βρέφους, στην αγκαλιά της Παναγίας, στο έργο του Μιλάνου, την Πάλαμο Δεφέλτρο τη λεγόμενη, και την ένταση που υπάρχει στην κίνηση του Χριστού και την χιαστή τοποθέτησή του, ταυτόχρονα την αίσθηση της φιγούρας επεντινάτα και τη συστροφή που κάνουν τα χέρια και τα πόδια, αλλά αυτή την ανησυχία που βγάζει, που επιτείνεται ακόμα περισσότερο με τις κινήσεις των μορφών. Κοιτάξτε την κίνηση της Αγίας Λουκίας, εδώ. Και πριν το έκανε αυτό, η κανηφόρος του προηγούμενου έργου, αλλά τώρα είναι πολύ πιο έντονο αυτό. Και στο πρόσωπο της Αγίας Λουκίας υπάρχει μια ένταση στα μάτια, η οποία δεν προκύπτει από το επεισόδιο, γιατί τα μάτια έτσι θα τη βγάλει και είναι πάνω στο πιάτο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει όμως ταυτόχρονα αντικαταστήσει αυτά τα μάτια με καινούργια μάτια. Αυτό που κρατάει τον Ιωσοβίσκο είναι τα μάτια, τα δύο μάτια της, ένα γεγονός που σχετίζεται με το μαρτύριο της Αγίας Λουκίας, γιατί της βγάλαν τα μάτια οι Ρωμαίοι. Άρα συνήθως οι Άγιοι καθορίζονται λίγο από τον τρόπο ή τα όργανα του μαρτυρίου τους. Οπότε εδώ αυτοί βλέπουν μια χαρά, έχουν προσφέρει τα μάτια στο θεϊκό γεγονός, διότι πλέον βλέπει πολύ καλύτερα με τα δεύτερα μάτια της ψυχής. Υπάρχει αυτό το narrative, έτσι μην το... Αλλά όμως είναι ανήσυχες αυτές οι ματιές. Κοιτάξτε τους Ευαγγελιστές εδώ ή τις ιερές μορφές, ας το πούμε γενικότερα, τον τρόπο που συστρέφονται τα σώματα. Δείτε το περίεργο βλέμμα ανάμεσα στην Παναγία που γυρίζει να κοιτάξει τον Αρχάγγελο που προβάλλει τα όργανα της Θείας Δικαιοσύνης. Αλλά αυτά τα όργανα της Θείας Δικαιοσύνης, η ζυγαριά δηλαδή του Αρχαγγέλου, είναι κλειστά και παραπέμπουν λίγο δυσκολότερα. Η δε κίνηση του σώματος του Αρχαγγέλου αρχίζει και κάνει μια περίεργη συστροφή και το βλέμμα που διασταυρώνεται της Παναγίας και του Αγγέλου είναι ένα βλέμμα που μαγνητίζει ουσιαστικά και με αποσπά πολύ συχνά από τα υπόλοιπα στοιχεία. Βλέπω δηλαδή μια εξάρθρωση του narrative εδώ. Δεν είναι τόσο σφιχτοδεμένο όπως έχουμε συνηθίσει τα μέχρι τότε έργα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με αυτές τις συνεχόμενες κινήσεις και να συγκροτεί αυτό το παιδί. Την ίδια εποχή παίρνει μια παραγγελία του Μποργκερίνη, ο οποίος Μποργκερίνη θα πάντρευε το γιο του τέλος πάντων, ο Σάλβι θα πάντρευε το γιο του πιο Φραντσέσκο. Το Σάλβι μας ενδιαφέρει και θα το δούμε να υπάρχει σε ορισμένα σημεία σαν έμβλημα. Μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ήθελα να κάνει ένα πάρα πολύ έτσι, σημαντικό γάμο. Αυτή η κάμερα Μποργκερίνη, μία από τις ωραιότερες, από τα ωραιότερα δώματα του 16ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχει, διότι τεμαχίστηκαν τα κομμάτια όλα αυτά ήδη από τον 17ο και 18ο αιώνα και έχουν πουληθεί και βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία του κόσμου. Σε αυτή την κάμερα λοιπόν, που ήταν στο Παλάτσο Μποργκερίνη, ήταν κάμερα νουσιάλε, νηφικό δώμα δηλαδή αυτό. Κάλεσε ο Μποργκερίνη τους πιο σημαντικούς φλωρεντινούς ζωγράφους, τον Ανδρέα Ντελ Σάρτο, τον Ποντόρμο, τον Γκρανάτσι, τον Μακιάρκα, να φτιάξει ο καθένας διάφορα αντικείμενα. Άλλες τυπογραφίες, άλλοι έπιπλα, άλλοι διάφορες περντέλες από έπιπλα, έτσι ώστε να έχει το συνολικό, η συνολική αίσθηση αυτού του γαμήλου δώματος να είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Ο Ποντόρμο, έχω μερικά. Έχω μερικά και του Μπακιάκα, εδώ το πάνω, και έχω και του Ανδρέα Ντελ Σάρτο, δύο, εδώ. Όλα αυτά εικονογραφούν την ιστορία του Μωυσή. Αν σας φαίνεται λίγο κουφό τη δουλειά και ο Μωυσής τώρα, η ιστορία του Μωυσή με ένα μυθικό δώμα, δεν συγχύζεται απαραίτητος τόσο με το μυθικό δώμα, όσο με την ιστορία του Μποργκερίνη, επειδή η Μποργκερίνη ήταν μια οικογένεια που πέρασε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα της αναγνώρισης της οικονομικής επιφάνειας. Και η ιστορία του Μωυσή, η ιστορία του Ιωσήφ είχε αυτά τα πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Σας θυμίζω ότι τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ ήταν ο αγαπημένος του Ιακώβ και αυτή η αγάπη, γιατί τον είχε αποκτήσει στα γυρατιά πια ο Ιακώβ, και τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και το έδειχνε αυτό το πράγμα. Αυτή η υπερβολική αγάπη του πατέρα Ιακώβ για τον μικρό γιο Ιωσήφ, όπως καταλαβαίνετε, είχε την αντιπάθεια των μεγαλύτερων αδερφών, οι οποίοι κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο να τον βγάλουν από τη μέση, γιατί αυτός μονοπολεί την αγάπη του πατέρα μας κτλ. Αποφασίσαν λοιπόν να τον σκοτώσουν. Χοντρό. Και του πήραν το μανδύα, φτυβώσαν γενικώς, ήταν κοπάδια. Οπότε του πήραν το μανδύα, σφάξαν και ένα ζώο, το γεμίσαν αίματα και λέει θα πούμε στον Ιακώβο ότι τον έφαγε ένα άγριο θηρίο. Να και το μανδύα, γιατί το κάνανε κιόλα αυτό το λέει στο τέλος, του πήραν η πατέρα τον αιματοβαμμένο μανδύα και του λένε άστα, που είναι στα λέγοντα, μας επιτέθηκε ένα άγριο θηρίο κτλ. Και πήγε κατευθείαν στο μικρό, που ήταν πιο θλιβερό σε αυτό, και του επιτέθηκε και τον έφαγε. Και όλα αυτά, μετά τέλος πάντων, πεμβαίνει ο μικρός αδελφός και λέει: ρε παιδιά, τώρα είναι ντροπή να βάψουμε το αίμα μας, το αίμα του αδελφού μας, να βάψουμε τα χέρια μας και αυτά. Αφήστε να το χώσουμε στο πηγάδι, μωρέ. Το χώνε λοιπόν σε ένα πηγάδι. Αυτός έχει κατά νου, μόλις φύγουν οι άλλοι, θα πάρω εγώ το σφυλί και θα το βράξω το αίμα του πηγάδι και θα του πω: μη γυρίσει σπίτι, και σηκωθεί και πήγαινε όπου θέλει, αυτό. Εκείνη την ώρα όμως, αργότερα από το πηγάδι, περνάνε κάτι Ισμαηλίδες έμποροι και σου λέει, τι να τον αφήσουμε στο πηγάδι, δεν τον πουλάμε να βγάλουμε κανένα φράγκο, διότι αυτοί είχαν και κρύα. Οπότε τον πουλάνε στους Ισμαηλίδες, οι οποίοι οι Ισμαηλίδες τον πάνε στην Αίγυπτο και τον πουλάνε εκεί. Αυτόν τον πάει τέλος πάντων στο Πετεφρύ, ο Πετεφρύς τον αγοράζει. Τον παίρνει ο Πετεφρύς εκεί, αυτός αποδεικνύεται διαμάντι ο Ιωσήφ. Πολύ ικανός, πολύ αυτός, πολύ οργανωτικός, πολύ τόνο, πολύ τάρο. Τέτοιο διαμάντι που τον ερωτεύεται και η γυναίκα του Πετεφρύ και του την πέφτει. Ο μικρός, ήταν και μικρός και έπνος του Μούλης, έτσι από ό,τι έχουμε από τις γραφές όσον αφορά. Και αυτός αποκρούει την αγάπη, γιατί δεν το θεωρεί σωστότερο από τη γυναίκα του παιδικού κτλ. Ας είναι και μεγάλη είναι. Και αυτή τώρα τον κατηγορεί ότι της την έπεσε αυτή, οπότε τελικά καταλήγει στη φυλακή ο Ιωσήφ. Στη φυλακή τον αγαπάνε όλοι, γιατί ήταν διαμάντι, σας λέω. Και τόσο ότι ήταν διαμάντι σαν χαρακτήρας, είχε και τη χάρη του Θεού και έβλεπε διάφορα όνειρα. Αυτά τα όνειρα είχαν την ικανότητα της προφητείας. Αλλά δεν έβλεπε μόνο αυτός ο όνειρα, βλέπαμε και άλλοι. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Φαραώ θυμώνει με τον αρχικεραστή του, που είχε υπό την υποπτία του όλη την υνοπαραγωγή και την διάθεση, και με τον Αρτοπιό. Ο ένας και να κάνει, προσέξτε, έχει σημασία δηλαδή τώρα αυτό, με τον Άρτο και τον Νίνο. Ο ένας δηλαδή ήταν ο αρχικεραστής του Φαραώ και ο άλλος ήταν ο αρχιατοπιός του. Με τον Άρτο και τον Νίνο έχει να κάνει. Τσατίζεται λοιπόν μαζί τους γιατί κάνανε κάτι τράπεζες και τους χώνει και αυτούς τους πετάει στη φυλακή. Και αυτή η φυλακή φαίνεται πυροδοτούσε μια γενικά τάση για όνειρα, οπότε αυτοί βλέπουν δύο περίεργα όνειρα. Και τα λένε στον Ιωσήφ. Τους λέει λοιπόν ο Ιωσήφ ότι αυτό το όνειρο που είδε ο Αρτοπιός έτσι σημαίνει ότι ο Φαραώ θα πάρει ακόμα περισσότερες ανάποδες μαζί του με αυτά που θα μάθει στη συνέχεια και θα τον βγάλει από τη φυλακή και θα τον σκοτώσει. Το δε όνειρο του αρχικεραστή το ερμηνεύει ως αποκατάσταση της κυρίαρχης θέσης που είχε, γιατί ο Φαραώ θα καταλάβει το λάθος του και θα τον πάρει πάλι στην υπηρεσία του κτλ. Μετά από λίγο καιρό, έρχονται οι δεσμοφύλακες, βγείτε εσείς και πραγματικά τον ένα το στέλνουν πίσω στον Φαραώ, τον άλλο το στέλνουν για θάνατο. Αυτοί εντυπωσιάζονται. Λένε, μόλις είπαμε το όνειρο, που έχει ενδιαφέρον το όνειρο, αλλά τώρα μην το κάνουμε τον ηλιοκρίτη εδώ πέρα, γιατί για τον αγγλισμό μιλάω. Λένε, αυτό το παιδί, ο Ιωσήφ, έχει διάφορες προφητικές ιδιότητες. Κάποια στιγμή λοιπόν, βλέπει και ο Φαραώ ένα όνειρο. Ήταν του ονείρου γενικώς, γιατί την ακούστε. Βλέπει αυτό με τις αλληλάδες. Ότι εμφανίζονται πλάι στον Νίλο, ότι ωραία το τοπίο, εμφανίζονται λοιπόν 7 παχές αγελάδες. Βόσκουν εκεί οι αγελάδες, πέρα δόθε, πολύ ωραία, μέχρι τώρα καλό το όμιλο, αλλά εμφανίζονται τα μετά και μετά οι σχνές αγελάδες, κάτι ψωραλιές κουκαλιάρικες. Και μετά από λίγο, ενώ βόσκανε τι ωραία, οι 7 σχνές αγελάδες πάνε και καταγροφίζουν τις 7 παχές αγελάδες και την κρατούν. Περίεργο όνειρο, λέει ο Φαραώ. Τι να σημαίνει τώρα αυτό. Του λέει ο αρχικεραστής του, να σου πω κάτι, είχαμε έναν τύπο στη φυλακή, ο οποίος τα ερμήνευε τα όνειρα και έπεσε απολύτως μέσα. Μου είχε πει ότι θα με πάρει, πάρει τη δούλευσή σου κλπ. Πάει ο Φαραώ, βγάζει τον Ιωσήφ από τη φυλακή, του λέει ο Ιωσήφ, μα είναι ξεκάθαρο το όνειρο. Θα ακολουθήσουν 7 χρόνια όπου οι σοδειές θα είναι γεμάτες και η ευτυχία θα υπάρχει από τις πλημμύρες του Νίλου κτλ. Και μετά θα ακολουθήσουν 7 χρόνια φοβερής δυστυχίας, διότι ο Νίλος δεν θα πλημμυρίζει, θα έρθουν οι πληγές, θα έρθει το ένα πριν το άλλο. Οπότε του λέει, πρέπει να κάνεις καλό κουμάντο. Τα 7 πρώτα χρόνια που θα έρθουν πρέπει να γεμίσεις τις αποθήκες μέχρι επάνω για να μπορέσεις να αντέξεις τα 7 χρόνια τα δύσκολα που θα ακολουθήσουν. Και πρέπει να βρεις ένα πολύ ικανό άτομο να το κάνει όλο αυτό. Και σου λέει ο Φαραώ, βρε αυτός εδώ είναι διαμάντι, δεν τον παίρνω να το κάνει αυτός. Έτσι. Και πραγματικά γίνεται το νούμερο 2 στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και μετά η ιστορία συνεχίζεται και σας λέω απλώς ότι θα δούμε τώρα όλα αυτά ηχογραφημένα. Και έρχεται η πείνα και δεν ήταν μόνο στην Αίγυπτο, ήταν στην ευρύτερη περιοχή. Αρχίζουν αυτοί από τη Χαναάν εκεί του Ιακώβου, τα αδέρφια και τα παιδιά να πεινάνε. Σου λένε πού να πάμε στην Αίγυπτο, γιατί μαθαίνεται ότι η Αίγυπτος έχει απόθεμα. Πάμε στην Αίγυπτο να αγοράσουμε τρόφιμα, στάλι. Πάνε λοιπόν στην Αίγυπτο, του βλέπει ο Ιωσήφ, του αναγνωρίζει ο Ιωσήφ. Δεν το λέει όμως, δεν καρφώνεται. Και αρχίζει και τους κάνει διάφορα. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία γιατί τους κάνει καψόν κανονικό. Τους λέει να κρατήσω εγώ το μικρό και θα τον έχω εδώ και θα πάτε εσείς πίσω και πηγαίνετε φέρετε τον πατέρα σας και κάτι τέτοιο και κάτι άλλο. Για να μην σας απογλωγώ, γιατί αυτά τα ξέρετε φαντάζομαι όλη την αφήγηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αφήγηση. Γιατί στείνει σιγά σιγά ένα σημειολογικό πεδίο πάνω στο οποίο απλώνεται το νόημα του μύθου. Μπας περιπτώσει μετά από όλα αυτά τέλος πάντων. Αποκαλύπτεται στους αδελφούς του ο αυτός, αυτοί πέφτουν στα πόδια και λένε πω τι σου κάνουμε, που να το ξέραμε και τα λοιπά, γιατί αυτός δεν φτάνει όλα τα άλλα, αυτός έβλεπε όνειρο και τη Χαναάν ακόμα και είχε δει ένα όνειρο και έκανε την πλάγια να το πείσει στους αδελφούς του, που είχε δει το όνειρο που τους λέει ότι ο κάθε ένας από εμάς σπέρνει ένα στάρι. Είδα ένα όνειρο, βρε παιδιά, ότι τα δικά σας στάρια μαραίνονταν και γέρνανε, ενώ το δικό μου στάρι έμεινε σπιτό, ορθόσπιτο και δυνατό. Λέει, μα δεν φτάνει που μας μονοπολεί την αγάπη του πατέρα, μας τη λέει κιόλας, να πούμε το δικό του στάρι το και το. Και μετά είδα λέει, στο παλαιό όνειρο, είδα λέει ότι επειδή το δικό μου στάρι ήταν τόσο παραγωγικό, εσείς με προσκυνούσατε. Πέφταν τα δικά σας στάρια, έτσι μαραμένα, και προσκυνούσαν το δικό μου. Άκου, λένε τώρα αυτοί. Και ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να προκαλούν ξεφορτωθούν. Έλα όμως που τα φέρνει η μοίρα και γίνεται αυτό το πράγμα και αυτοί πάνε και τον παρακαλάνε να τους δώσει από τη σοδιά και το απόθεμα γιατί αλλιώς θα πεθαίνανε. Με αυτά και με αυτά αποκαλύπτεται όλη αυτή η ιστορία και φέρνει όλη την οικογένεια κάποια στιγμή ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και τον Ιακώβ και τα λοιπά και τελειώνει αυτή η ιστορία με την εγκατάσταση εκεί στην Αίγυπτο και την ευτυχία μέχρι το σημείο και μετά αρχίζει άλλη αφήγηση. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Τι μας ενδιαφέρει με τους Μποργκερίνι, ότι οι Μποργκερίνι περάσανε αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα αναγνώρισης και εξορίας, οικονομικής επιφάνειας μεγάλης και οικονομικής ένδειας, δεχόμενη την παράλογη έχθρα των άλλων οικογενειών της Φλωρεντίας. Άρα έχω μια ιστορία στην οποία μιλάω για τον Ιωσήφ, αλλά ταυτόχρονα, ουσιαστικά, μιλάω για την ίδια μου την οικογένεια. Είναι η ίδια αντίληψη που οδηγούσε τους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα, να δημιουργούν τα μυθικά narrative. Δηλαδή, οι αρχαίοι, πάνω στον Παρθενώνα, φτιάχνουν την αμαζονομαχία. Θέλουν να φτιάξουν βασικά την νίκη τους απέναντι στους Πέρσες. Αλλά προτιμούν να υιοθετήσουν ένα στοιχείο του μύθου, γιατί ο μύθος έχει διαχρονική εγκυρότητα και ασάφεια στις ερμηνείες του. Άρα αποκτά μια γενικευτική σκηνή. Οπότε όταν ο Αθηναίος ανεβαίνει πάνω στην Ακρόπολη και βλέπει τις σκηνές με την αμαζονομαχία, βλέπει ότι αυτοί που πολεμάνε, οι Αθηναίοι, που πολεμάνε τις Αμαζόνες, είναι ο εαυτός που πολεμάει το άλλο. Γιατί οι Αμαζόνες σαν τους Πέρσες έρχονταν και αυτές από την Ανατολή. Γιατί είχαν παράλογες απαιτήσεις. Γιατί θέλανε να καταργήσουν όλα όσα η κοινωνία μας κατάφερε να χτίσει. Γυναίκες και να πολεμάνε, γυναίκες και να καβαλάνε, γυναίκες και να μην θέλουν άντρες. Οπότε ξαφνικά οι Αμαζόνες ήταν η υλοποίηση του άλλου, του διαφορετικού. Όπως ήταν και οι Πέρσες το άλλο και διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε όλες τις απεικονίσεις των Αμαζονών, από την αρχαία εικονογραφία, στη δυτική, στη ζωγραφική, φορούν την περιβολή των Περσών. Και δεν είναι απλά και μόνο ότι αυτές έρχονταν από κάπου την Ανατολή, γιατί αυτές ήταν μυθικά όντα. Οπότε βλέπετε ότι και εδώ χρησιμοποιώ την αφήγηση του Ιωσήφ για να μιλήσω για την ίδια μου την οικογένεια και να αποκτήσω μέσω αυτής και ένα είδος εγκυρότητας το ότι όπως και ο Ιωσήφ πέρασε όλα αυτά που πέρασε, τα πηγάδια, τα ένα, το άλλο, τις φυλακές, αλλά τελικά έγινε ο κυρίαρχος της Αιγύπτου μετά τον Φαραώ και οδήγησε στην ευτυχία το λαό και την οικογένειά του, έτσι και η δικιά μας οικογένεια, παρά τις αδεξιότητες που μας εξορίζουν, που μας κάνανε κατάσταση των χρημάτων κτλ., θα επιβιώσει. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο, επειδή αυτός ο Κερθά, ο γιος, δεν ήταν και σαν τον πατέρα τόσο ικανός. Οπότε χρειαζόταν ένα στήριγμα εικονογραφικής ιδεολογίας να μπορέσει όλο αυτό να το στηρίξει. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εδώ είναι τα παιδικά χρόνια του Ιωσήφ, εκεί είναι το όνειρο του Ιωσήφ, ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο κτλ. Ο Κοντόρνο έχει φτιάξει, έχουν σωθεί τουλάχιστον, 4 εξαιρετικά πανέλα, σε ξύλο δηλαδή ήταν αυτά, όπου βρίσκονται και τα 4 στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και στα οποία απεικονίζονται, τα έχω βάλει με μία σειρά, τα μεγέθη δεν είναι κανονικά, τα έβαλα για να τα βάλω στη σελίδα, δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό, τα έχω σε λίγο τα μεγέθη, όπου εδώ έχουμε τη σκηνή με τον Ιωσήφ που αποκαλύπτεται στα αδέρφια του, έχουν έρθει να πάρουν τα σακιά με το στάρι. Εδώ βλέπετε. Και αποκαλύπτεται ο Ιωσήφ και αυτοί λένε πω πω τι κάναμε, σκύβουν, τον προσκυνούν, τον εκλυπαρούν για τη συγγνώμη του και έχω αυτή τη σκηνή. Εδώ έχω τη σκηνή της πώλησης. Αυτός είναι ο Πετεφρής, Ποτιφάρ, εδώ Πετεφρής, εδώ, και έχω τον μικρούλι Ιωσήφ που τον πουλάνε στους Ισμαηλίτες. Εδώ έχω τη σκηνή με τον αρχικεραστή και με τον αρχιερτοποιό, τον Φούρναρη, που τους συλλαμβάνουν. Εδώ έχω μια έτσι λίγο πιο βίαιη σκηνή. Και εδώ έχω την τελική σκηνή που είναι ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, όπου φέρνει ο Ιωσήφ που είναι αυτός, και αυτός είναι ο πατέρας του Ιακώβ, έχει φέρει τώρα την οικογένειά του όλη, του συστήνει στο Φαραώ, και έχω το τέλος της ιστορίας, όπου ο Ιωσήφ και τα δύο του παιδιά πάνε στο νεκρικό κρεβάτι του πατέρα Ιακώβ για να τα ευλογήσει τα δύο εγγονάκια και να τους χαρίσει την ευχή του. Εδώ είναι. Οπότε έχω κατά κάποιο τρόπο την κατάληξη, έτσι, μέσω της πατρικής ευλογίας και μέσω της ευτυχίας που υπάρχει πλέον, παρά τα όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Οπότε έχω έναν άρα, μια ιστορία, μια αφήγηση. Όπον τόρμο, εικονογραφεί με ένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο αυτά τα στοιχεία, που θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ορισμένα είναι μικρότερα, ορισμένα είναι μεγαλύτερα. Αυτό είναι έτσι 58x50. Είναι λάδια πάνω σε ξύλο αυτά όλα. Πολύ ωραία συντηρημένα και εξαιρετικά ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται οι λεπτομέρειες. Πολλές φορές εμφανίζονται και διάφορα αγάλματα, πολλές φορές εμφανίζονται προφήτες που μελετούν. Εδώ είναι ένας εικονογραφικός τύπος Αγίου Ιερωνύμου, που είναι προφήτης και προφητεύει τα μελούμενα. Εδώ είναι ένα άγαλμα της ευσπλαχνίας, γιατί μέσω της ευσπλαχνικής τάσης του Θεού κατάφερνε ο Ιωσήφ και πέρναγε τις στενοπούς των δραμάτων της προσωπικής του διαδρομής. Οπότε έχω όλα αυτά τα εικονογραφικά στοιχεία και μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόδοση με τα χαρακτηριστικά του Ποντόρμο. Ο Ποντόρμο γενικά δουλεύει Τα πρόσωπα είναι στρογγυλεμένα, όπως είναι και τα βαθουλώματα των ματιών. Τα πόδια και τα άκρα είναι συνήθως σε γωνίες. Δουλεύει σαν ένας άλλος Piero della Francesca με σχήματα. Άλλοτε στρογγυλά, άλλοτε κυκλικά και άλλοτε τριγωνικά και γωνιώδη. Τα μαγειριστικά στοιχεία εντοπίζονται από τη μία στην κίνηση των δευτερευόντων επεισοδίων που φαίνεται να αποκτούν και να τραβούν το ενδιαφέρον μας, όπως η κίνηση αυτής της μορφής ή η κίνηση αυτού του Ισμαηλίτη που σκύβει τώρα με τα οπίσια στο θεατή να μαζέψει από κάτω ένα νόμισμα ή την αθωότητα του νεαρού μικρούλη Ιωσήφ που τον αγοράζει αυτή τη στιγμή ο Πετεφρής. Εδώ, στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά και την υπέροχη έτσι διάρθρωση των επεισοδίων, λεπτομέρειες των οποίων βλέπετε και θα τα σχολιάσουμε σε λίγο για τις επιρροές του, εδώ έχω την τιμωρία του Φούρναρη και τη σύλληψή του, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτά τα στοιχεία, πάλι οι προφήτες. Βλέπω και την εισαγωγή κάποιων σκύλων που είναι κάτι χαρακτηριστικό της φλαμανδικής ζωγραφικής, τις φόρμες που αποκτούν μια αυτονομία, πολύ συχνά είναι σαν να μην περιγράφουν τα σώματα, τις κινήσεις, οπότε είναι ένας από τους ωραιότερους, από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές της αναγέννησης. Τα σχέδιά του είναι καταπληκτικά. Δουλεύει, ο Ποντόνο δουλεύει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι σχέδια, μοντέλα γυμνά, τα σκιτσάκια, σκιτσάκια, σκιτσάκια και κρατάει ένα ολόκληρο ρεπερτόριο από μορφές. Και η δεύτερη πηγή που αντλεί στοιχεία είναι τα χαρακτικά, όπως κάνει ακόμη ζωγράφη της εποχής. Εκεί την εποχή δεν υπάρχουν αναπαραγωγές, δηλαδή αν κάποιος θέλει να δει τι έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι για ένα θέμα, ο μόνος τρόπος είναι ή να πάει επί τόπου σε μια εκκλησία ή σε μια συλλογή και να τα δει, ή να έχει στην κατοχή του ένα ρεπερτόριο από ξυλογραφίες συνήθως ή και χαλκογραφίες, αλλά συνήθως ξυλογραφίες ήταν, όπου κάποιοι άλλοι ζωγράφοι έχουν αντιγράψει έργα. Άρα αυτά λειτουργούν σαν το αρχείο τους, η παρακαταθήκη τους από το οποίο αντλούν πληροφορίες. Εδώ λοιπόν βλέπω αυτό το στοιχείο, τα υπέροχα σχέδια του Ποντόρμο, τον τρόπο με τον οποίο η ζωντάνια της γραμμής του δίνει αυτή την αίσθηση της μυολογίας των σωμάτων και τους υπέροχους ρυθμούς στα κενά και τα πλήρη των διασκελισμών των ποδιών. Και βλέπω ότι αυτά τα στοιχεία μετά, σιγά σιγά, τα ενσωματώνει μέσα στα έργα. Αυτά που έχει παραλάβει από τη μελέτη, τα παίρνει και τα ενσωματώνει στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τους ρυθμούς. Δεν είναι ίδιο, γιατί είναι μελέτες. Γιατί ο Ποντόρμο έχει αυτό το εξαιρετικό στοιχείο ότι είναι σίγουρο για τον εαυτό του και όταν κάνει την τελική σύνθεση δεν δουλεύει όπως οι άλλοι ζωγράφοι της εποχής που τελείωναν το έργο στο εσκίς, στο προσχέδιο, ας το πούμε, και πήγαιναν απλά και το αντέγραφαν. Αλλάζει εντελώς τα πράγματα όταν έρχεται η στιγμή του τελικού έργου. Υπάρχει δράση, υπάρχει ένταση, υπάρχει κίνηση και όλη αυτή η απεικόνηση των δραματικών επεισοδίων του Ιωσήφ και του Πετεφρή οργανώνεται με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Εδώ είναι το τρίτο χρονολογικά επεισόδιο όπου... Ναι. Της αγοράς τέλος πάντων των... Εδώ να βλέπω και το Sanctus Mundi, το οποίο αφενός μεν σημαίνει ο σωτήρας του κόσμου, μια χριστολογική αναφορά, Sanctus Mundi, από την άλλη είναι και λίγο αναφορά στον Σάλβι Μποργκερίνη, που ήταν αυτός που τα παράγει, γιατί τον λέγανε Σάλβι Σωτήρη δηλαδή. Έτσι, Σάλβι, άρα το Sanctus Mundi είναι ταυτόχρονα χριστολογική αναφορά στη σωτηρία, αλλά και ταυτόχρονα αναφορά στον παραγγελιοδότη. Οπότε έχω πολλά τέτοια στοιχεία, Sanctus Mundi, έτσι, ιδού ο σωτήρας του κόσμου. Οπότε έχω πολλά τέτοια στοιχεία και έχω κυρίως και έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αυτές οι ασύνδετες μορφές συνδέονται μέσα από την επεξεργασία των σχημάτων, των τόνων και των χρωμάτων. Κάνει σχέδια, είπαμε πολλά, και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της ενότητας αυτής, που είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον, που είναι ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Αυτό το κουβεντιάσαμε λίγο την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι είναι σπονδυλωτή η ιστορία, Κάτω αριστερά έχω τη σκηνή όπου ο Ιωσήφ παρουσιάζει την οικογένειά του στο Φαραώ. Κάτω δεξιά έχω τη σκηνή όπου ο Ιωσήφ πάλι, τον αναγνωρίζω από το μόβμα Λουδία και τον κόκκινο κεφαλόδισμο, σύρεται από ένα τροχύλατο άρμα, του πηγαίνουν διάφορα αιτήματα, παρακείμενες μορφές, εδώ, οδηγούν γυμνές μορφές σαν έφηβοι πούτι αυτά τα άρματα, και εδώ έχω πάλι το μισή που ανεβαίνει αυτή την παράξενη σκάλα για να οδηγηθεί στο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο είναι η ευλογία του Ιακώβ, όπου ο Ιωσήφ φέρνει τα δυο του παιδιά στον πατέρα του για να τα ευλογήσει. Ταυτόχρονα έχω διάφορες σκηνές όπου ένα πλήθος έρχεται να εισβάλλει εδώ, που είναι λίγο μια αναφορά στα γεγονότα της εποχής, και εμποδίζονται από τους στρατιώτες του Φαραώ για να μείνουν απ' έξω. Και έχω και μία πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση στη ληστική ανάμεσα στα έργα που είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Πώς δηλαδή διαχωρίζει το έξω και το μέσα και πώς οργανώνει τη σύνθεση. Αυτά τα κουβεντιάσαμε την προηγούμενη φορά, τη σχέση δηλαδή με τον Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκα ή με τον Ραφαήλ, άρα δεν επιμένω. Θέλω όμως να επιμείνω σε μία ραδιογραφική έτσι ανάλυση του έργου. Τώρα τα τελευταία χρόνια πάνε και τραβάνε ακτινογραφίες των έργων, γιατί μέσα από την ρεφλεκτογραφική καταγραφή μπορούμε να δούμε τα στάδια του έργου. Γιατί το λάδι, επειδή έχει επικαλυπτικότητα, αν δεν σ' αρέσει κάτι, το βάζεις από πάνω με το λάδι και χάνεται το προηγούμενο. Η ρεφλεκτογραφία όμως έχει την ικανότητα να δει και τα υποκείμενα στρώματα. Οπότε, αν κάνουμε μία ρεφλεκτογραφική ανάλυση αυτού του έργου, του Ιωσήφ στην Αίγυπτο, βλέπουμε ότι αρχικά ο Πολτόρμο αυτή τη σκηνή με, με την ευλογία του Ιακώβ εδώ και την κράβα του, την νεκρική, την είχε βάλει εδώ, σε αυτό το σημείο. Όπως έτσι στο κοντινό πλάνο, και μετά την έβαλε και την πήγε από εκεί. Εδώ βλέπετε, θα πάτε πιο κοντά να το δείτε. Όπως επίσης βλέπω στο έργο αυτό ότι η σκάλα η οποία πηγαίνει έτσι σε αυτό το σημείο αρχικά την είχε κάνει να πηγαίνει έτσι και ήταν αυτός ο εξωτερικός χώρος. Ήταν δηλαδή κάπως έτσι το έργο. Από εδώ η σκηνή με τον Ιωσήφ, από πάνω ακριβώς η σκηνή με τον Ιακώβ, σαν να κάνει ένα rotation εδώ έτσι και να ξαναπηγαίνει από την αρχή στο τέλος. Φαίνεται όμως ότι ενώ άρχισε να το φτιάχνει έτσι το έργο, γιατί έχω τα σημάδια της σκάλας και τα σημάδια της κατασκευής που περιβάλλει τον Ιακώβ, φαίνεται ότι αυτός ο χώρος ήταν πολύ ανοιχτός και αυτός ο χώρος αριστερά πάρα πολύ πυκνός, και ενώ είχε αρχίσει να το φτιάχνει το έργο, άρχισε να το χαλάει και να το οργανώνει στην τελική του σύνθεση, όπου το πάνω, το κάτω αριστερά είναι βαρύ, το πάνω δεξιά ελαφρύ. Το κάτω δεξιά σχετικά ελαφρύ, το πάνω αριστερά πιο βαρύ. Άρχισε να το ισορροπεί με έναν τέτοιο τρόπο, κρατώντας αυτή την τελική σύνθεση. Η ρεφλεκτογραφική αυτή καταγραφή μου δείχνει ότι είχε δουλέψει αρκετά τις παρακείμενες μορφές στην κράβατο του Ιακώβ εδώ, τα παραπέτα, τις κουρτίνες, τα πάντα. Όπως μου δείχνει επίσης ότι πολλές από τις μορφές που ήταν γύρω από το κρεβάτι του Ιακώβ εξελίχθηκαν μετά σε μορφές αγαλμάτων. Έχει δηλαδή πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι ο Πολτόρμο, ενώ είχε λύσει διάφορα θέματα, αυτοσχεδίαζε στο τελικό έργο έτσι ώστε να μετατοπίζει και να αλλάζει στοιχεία και να δημιουργεί καινούργιες συνθέσεις. Αυτό μας βάζει πάλι σε μια μοντερνιτέ. Δεν το έκαναν οι ζωγράφοι αυτό τότε. Δεν αυτοσχεδίαζαν στο τελικό έργο. Ήθελαν να έχουν καταλήξει με τα προσχέδια ότι αυτό είναι και να έχουν και την έγκριση των παραγγελιοδοτών. Επίσης, αυτά όλα τα στοιχεία τα βλέπω και στις λεπτομέρειες του έργου. Βλέπω δηλαδή την κίνηση του Φαραώ, ο οποίος τελικά, εδώ είναι η τελική του μορφή, που σκύβει προς τον Ιωσήφ, ο Φαραώ. Ενώ η αρχική του μορφή, του κεφαλιού, ήταν πολύ πιο στιτή και απόμακρη. Σκέφτηκε, φαίνεται, κάνοντάς το, ότι δεν βγάζω την αγάπη του Φαραώ προς τον Ιωσήφ, θα τον κάνω να σκύβει λίγο περισσότερο. Ή τις μορφές οι οποίες Νάτος εδώ. Ή τις μορφές οι οποίες βρίσκονται στα αριστερά του πίνακα και οι οποίες είχαν μια ελαφρά διαφοροποιημένη κίνηση των χεριών. Δηλαδή ενώ ο αδερφός του Ιωσήφ εδώ βλέπετε ότι ανεβαίνει τις σκάλες, κάνει έτσι τα ημάτια για να ανέβει τις σκάλες, εδώ τεντώνει το χέρι και δείχνει τον πατέρα του. Φέραμε και τον πατέρα μας, δείχνει στο Φαραώ και συνθετικά μου το τονίζει. Επίσης εδώ βλέπω επίσης διάφορα άλλα στοιχεία, ότι αυτή η μορφή με το έντομα του καρδιναλίου, ενώ εδώ κοίταγε, εκεί τελικά προτείνει το χέρι και το βλέμμα τον οδηγεί προς τα πάνω. Βλέπω δηλαδή ότι τελικά, τι βλέπω μόνο αυτά, ότι ο τρόπος που δούλευε ο Πορτόρμο ήταν ένας τρόπος συνεχών τροποποιήσεων, μεταβάσεων και αλλαγών, έτσι όπως κάνει ένας μοντέρνος ζωγράφος, έτσι ώστε να φτάσει στις τελικές λύσεις. Κοιτάξτε και σε αυτές τις λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο η αντιπαράθεση. Ή δείτε τη σκηνή του νεαρού που είναι ο Μπροντζίνο, γιατί τότε ο Μπροντζίνο μαθήτευε δίπλα του και τον ζωγραφίζει να κάθεται στα σκαλάκια. Κοιτάξτε η μορφή του που καθόταν αρχικά δεν ήταν το παιδάκι Μπροντζίνο. Ήταν αυτή η μορφή η οποία τελικά την καταστάθηκε από την άλλη μορφή. Όλες αυτές λοιπόν οι αλλαγές εδώ μας δείχνουν κυρίως τον τρόπο που δούλευε. Ξαναλέω ότι έκανε σκίτσα, πολλά σκίτσα. Είχε ένα ρεπερτόριο από πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία σκίτσα. Μετά τα σκίτσα άρχισε να τα περνάει. Η αρχική μορφή του Ιωσήφ ήταν έτσι. Όμως επειδή εμφανίζει έναν που δίνει μία παράκληση εδώ στον Πορτόρμο, πρέπει ο Ιωσήφ, πρέπει ο Ιωσήφ να σκύβει. Άρα η μορφή εκείνη δεν μου έκανε όπως την ήταν και την τροποποιώ. Με λίγα λόγια βλέπω ότι και στα άλλα έργα, αν δω τις ραδιογραφικές έτσι, αναλύσεις, θα δω τις αλλαγές οι οποίες προκύπτουν στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα έργα. Πώς χρησιμοποιεί τα σκίτσα, πώς τα εντάσσει αυτή τη φορά σε ένα παλικάρι που κρατάει ένα σακί με στάρι. Την άλλη φορά την ίδια μορφή θα την κάνει ένα άλλο παλικάρι που κατεβαίνει σκάλες, κρατάει ένα ραβδί και γίνεται Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής. Παίρνει δηλαδή τα σκίτσα, έχοντας κατακτήσει στοιχεία και τα ενσωματώνει σε διαφορετικά έργα. Εδώ. Αυτό λοιπόν είναι η μία τακτική του, ας το πούμε έτσι. Κοιτάξτε από αυτό το πολύ όμορφο σκίτσο που είναι δυστυχώς σε κακή ανάλυση, πώς μετά υιοθετεί σήμερα. Αυτό τι δηλώνει, γιατί μας ενδιαφέρει και το τονίζω τόσο. Δηλώνει την αγάπη του για τις κατακτήσεις της ζωγραφικής, περσέ. Ανεξάρτητα δηλαδή από το αν αυτή η φόρμα εδώ πρέπει να κάνει τον Ιωσήφ ή εκείνον ή εκείνον, την αγάπη του όπως κάνει η μοντέρνα τέχνη που αποδεσμεύεται από το θέμα και μου δείχνει τα σχήματα και τα χρώματα μέσα από την ίδια του τη γοητεία. Εκεί λοιπόν εντοπίζουμε μία μοντερνιτέ, έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Το δεύτερο ρεπερτόριο από το οποίο αντλεί είναι οι χαρκογραφίες, αυτές του Λούκα Βαν Λέιντεν. Εδώ έχω ένα εξεχόμο, είδε ο άνθρωπος, τη σκηνή δηλαδή που εμφανίζεται ο Χριστός μπροστά στον όχλο. Αυτά όλα είναι engravings, είναι δηλαδή χαρκογραφίες και ξυλογραφίες που τα αντέγραφαν ο Ντίρερ, ο Μπρέγγελ, όλοι οι άνθρωποι της εποχής, έτσι ώστε να μπορούν τα έργα τους να κυκλοφορούν σαν ένα ρεπερτόριο. Έχω λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο έργο του Λούκας Βαν Λέιντεν, το Ecce Homo, λίγα χρόνια πριν, από το οποίο βλέπω ότι ο Πορτόρμο αντλεί στοιχεία. Δηλαδή κοιτάξτε ένα άλλο έργο του Βαν Λέιντεν που είναι ο Χριστός ενώπιον του Άννα, από τον Άννα στον Καϊάφα κτλ. Δείτε πως ορισμένα στοιχεία της εικόνας, θα συναντήσω πιο κοντινό, δείτε αυτή τη μορφή, έχει το χαρακτικό του Βαν Λέιντεν. Βλέπει αυτή τη μορφή. Δείτε τις μεταβάσεις από το πρώτο στο δεύτερο επίπεδο, πόσο οι Φλαμανδοί, πόσο απότομα τις κάνουνε. Δείτε το ενήλικο και το παιδικό που συνυπάρχουνε. Δείτε πολλές φορές τα παιδάκια που είναι σαν ενήλικες υποσμίγνηση, τη στοά του βάθους, την αψίδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία τα αντλεί από ένα ρεπερτόριο. Ο Βαζάρι τον θάβει γι' αυτό. Λέει ότι ανακάλυψε τη μανιέρα τεντέσκα, το γερμανικό στυλ και έχασε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μέσα την παράδοση. Ο άλλος, ο Φρίλανδερ, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του για τον μανιερισμό, λέει ότι δεν είναι ότι ο Βοντόρνο ξαφνικά άρχισε να έρχεται από τους Γερμανούς, είναι ότι επειδή αισθανόταν ότι το κέρυφος της αναγέννησης δεν του παρέχει αυτά τα οποία θέλει, στρέφεται σε άλλες πηγές. Όπως οι Ιταλοί στράφηκαν στην αρχαία τέχνη και την εκτίμησαν, επειδή μέσα τους είχε ήδη δημιουργηθεί ανάγκη για κάτι διαφορετικό. Σαν συμπέρασμα, τι λέμε, ότι και σε άλλα σημεία, εδώ ας πούμε, κοιτάξτε τις μορφές από μια προσκύνηση μάγων του Van Leyden, εδώ, πως δανείζεται αυτή την οπίσθια όψη που μόνο οι Φλαμανδοί και οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε στις συνθέσεις. Έχω λοιπόν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό το ρεπερτόριο ενσωματώνεται και στείνει αυτά ουσιαστικά τα στοιχεία. Τώρα τι κάναμε. Κάναμε μία λίγο πιο έτσι προσεκτική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο Ποντόρμο είδαμε πόσο γράφιζε. Τα σχέδια, τα σκίτσα, τις επιρροές από τα φλαμανδικά και γερμανικά χαρακτικά που είχε στη διάθεσή του, το συνδυασμό τους, την αλλαγή από το αρχικό σχέδιο στη δημιουργία του τελικού έργου. Προσπαθήσαμε δηλαδή με αυτές τις αναφορές να πάμε πιο κοντά και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά δούλευε ο Ποντόρμο. Να δούμε λίγο πάλι αυτά τα τελευταία έργα. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία όπου έχει αποτυχίζεται το πανέλο, σε ξύλο είναι αυτό, δηλαδή σε ξύλο, και αποτυχίζεται και μεταφέρεται στο Παλάτσο Στρότσι για να εκτεθεί σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση που έγινε φέτος με το Ποντόρμο ή Ρώσο, και βλέπετε και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τα φανταστικεία. Δεν περιμένω πολύ αυτό να προχωρήσω, απλώς δείτε λίγο και το λεπτομέρειες που είναι πολύ όμορφες. Η μάζα του χρώματος. Η μαστοριά στην απόδοση των χαρακτηριστικών. Η Γιάννα είναι μια εξοχή εκεί στη Φλωρεντία, όπου έχουν χτίσει μέχρι και μια υπέροχη βίλα, αυτήν εδώ, είναι επισκέψιμη, γιατί έχει πραγματικά αριστουργήματα μέσα, εάν δεν έχετε πάλι να πάτε οπωσδήποτε, είναι σχετικά κοντά. Την έχω και σε εικόνες εποχής αναπαραστάσεις, τότε ήταν μέσα στους Ελαιώνες, σήμερα είναι λίγο πιο πυκνό, αλλά είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Πρόκειται για ένα μνημείο της UNESCO, το έφερο του οποίου πλέον έχει σκεπαστεί, διότι ήταν κατάγραφο από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, και σε μια κεντρική αίθουσα αυτήν, ο Πολτόρμο αναλαμβάνει να εικονογραφήσει αυτή τη λουνέτα με την ιστορία του Βερτούμνου και της Πομόνας. Αυτή είναι μια ιστορία του μεταμορφώσεις του Βιδίου, πιθανόν να την ξέρετε, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εδώ. Και εμάς όμως μας ενδιαφέρει όχι τόσο ως αφήγηση του Βιδίου, όσο ένα αγροτικό θέμα το οποίο εισάγεται ξαφνικά μέσα από μια πολύ διαφορετική απεικόνηση των χαρακτηριστικών. Εδώ δηλαδή φεύγουμε από τα θρησκευτικά θέματα που έχει κάνει μέχρι τότε, και βλέπουμε κάποιες απεικονίσεις της Πομόνα και του Βερτούμνου, εδώ αριστερά, μέσα από τους συμβολισμούς της Δάφνης, της αιώνιας άνοιξης, του Θάλους, δηλαδή οι δύο αγγελικές μορφές από τις τέσσερις που υπάρχουν κάθονται πάνω στα δέντρα αυτά της Δάφνης, από τα οποία φεύγουν τα κλονάρια και τα έλκουν προς το μέρος τους αυτές οι μορφές. Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά συμμετρική η σύνθεση, προσέξτε ότι εδώ έχω πάλι τρεις ενήλικες μορφές, τις γυναίκες, και εκεί τρεις ενήλικες μορφές, έχω τις τέσσερις ερωτηδείς ή αγγέλους στα τέσσερα σημεία, τη γυρλάντα που κρατούν, την επίστευση του κεντρικού στοιχείου της ροζέτας από όλη αυτή τη λουνέτα, η οποία πολύ μεγάλη, 10 μέτρα όλο αυτό, τα πεζούλια και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν τις μορφές πάνω εκεί. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Είναι σαν να αποδεσμεύεται από όλη αυτή την ανάγκη της σφιχτής απεικόνησης των σχημάτων και να χαλαρώνει. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στη ζωγραφική της εποχής. Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο κάθονται οι μορφές. Στριφογυρίζουν, κοιτάζουν πίσω. Τα ρούχα που φορούν είναι ρούχα αγροτικά. Δεν ντρέπονται για τη γύμνια τους. Βρίσκονται μέσα στη φύση. Φορούν αυτές τις αγροτικές ετοιμασίες και κάνουν ένα είδος αγροτικών δραστηριοτήτων και έρχονται ταυτόχρονα σε επαφή με τη φύση και τη χαλάρωση που αυτή προϋποθέτει. Υπήρχε αυτή η πεποίθηση ότι η συσσόρευση της πόλης δημιουργούσε μια απομάκρυνση από τη φύση και γι' αυτό οι μέρικοι φύγανε από την Φλωρεντία και κάνανε αυτό το εξοχικό στον Πόλιο Αταϊάνο εκεί, ώστε να αισθάνονται ότι για λίγο βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στη φύση. Εμάς μας ενδιαφέρει το ότι ο Πολτόρμο περνά αυτά τα στοιχεία μέσα στην χαλαρότητα των στάσεων, το εικονογραφικό δεδομένο, τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο αποδίδονται όλες αυτές οι μορφές με στριφογυρίσματα της φόρμας, αλλά και με μια ταυτόχρονη ένταξη στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η σύνθεση. Για να τη δούμε λίγο αυτή τη σύνθεση, πώς οργανώνεται στα αλήθεια.
χαλαρώνουν στην στιγμή αυτή που βρίσκεται μια στην φύση και δεν ενδιαφέρει για τις ιδεολειψίες της τελειότητας.
Αισθάνεται μέσα και αυτή την ανάγκη ελκοσκόπηση, λίγο να απομονωθεί από όλο αυτό και στον Καλούσο, εκεί στο μοναστήρι, μένει αρκετό διάστημα, πηγαίνει βέβαια στην Φλωρεντία, αλλά μένει σαν απομονωμένος μαζί με τον Μπροντσίνο, τον βοηθό του, πηγαίνει εκεί και κάνει μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λογογραφίες με σκηνές του Θείου Πάθους, οι οποίες δυστυχώς βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Αυτός είναι ένας χάρτης από το Google. Εδώ είναι η Φλωρεντία, το κέντρο δηλαδή της Φλωρεντίας, εδώ το Παλάτσο Βέκιο, Πόρτε Βέκιο και εδώ είναι το Γκαλούτσο, Τσερτόζα την Γκαλούτσο, εδώ. Αυτή είναι η ευρύτερη περιοχή, ό,τι δηλαδή έχουμε του Ποντόρμου το έχουμε στην ευρύτερη περιοχή της Φλωρεντίας. Πάει λοιπόν στο Τσερτόζα, εδώ στο Γκαλούτσο και είναι πολύ ωραία η περιοχή, είναι πολύ ωραία. Είναι μέσα στα αμπέλια, στις ελιές και στα λινοποιεία. Είναι πραγματικά αριστούργημα αυτή η εξοχή της Τοσκάνης και αυτό είναι το μοναστήρι. Αυτό είναι το συγκεκριμένο μοναστήρι. Το οποίο έχει τις γνωστές του λότζες και τα ωραία έθρια κτλ. Και μέσα εκεί έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα, έστω και αποτυχισμένα, αυτά τα τέσσερα μεγάλα νοπογραφικά έργα, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για την απεικόνηση των θείων παθών, αρχίζει από την προσευχή στη Γεθσημανή ή στο όρος των Ελαιών αν θέλετε, αρκετά κατεστραμμένο, αλλά έχουμε κάτι σχόλια της εποχής όπου ο Βαζάρη γράφει με εγκομιαστικά σχόλια για το εκπληκτικό φως του Δειλινού που απεικονίζει την πόλη του Βάθους καθώς ο Χριστός προσεύχεται στο όρος των Ελαιών. Εδώ έχω τον Χριστό ενώπιον του Πιλάτου. Εδώ έχω την πορεία προς τον Γολγοθά όπου ο Χριστός κουβαλά το Σταυρό. Εδώ έχω μια πιετά. Και εδώ έχω μια Ανάσταση. Άρα έχω πέντε θέματα. Επειδή είναι πάρα πολύ φθαρμένα, τονίζεται ακόμα περισσότερο η ογκομετρική αντίληψη που χτίζει τη φόρμα. Δουλεύει δηλαδή σαν ένα Σεζάν του 18ου αιώνα, φτιάχνοντας σχήματα ή σαν ένα Ζορζ Σερά που ενδιαφέρεται ξανά για τη γεωμετρία. Και παρά τη φθορά τους, αυτά τα έργα έχουν πραγματικά κάτι το εξαιρετικά ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις συνθετικές αρετές αυτών των στοιχείων. Και ενώ πρόκειται για έργα τυπικά, έτσι, μανιεριστικά στη διάταξή τους, οι μορφές απομονώνονται, η κάθε μια βυθίζεται στο δικό της κόσμο, οργανώνονται τα στοιχεία έτσι διάσπατα, καταφέρνει μέσα από αυτήν την εξαιρετική γεωμετρία και δίνει αυτήν την εκπληκτική αίσθηση χώρου, που δεν είναι όμως ο χώρος του αγενησιακού κελύφους.
Καλύτερα από τα άλλα.
Έχει κάτι όμως μια
αυτό είναι ένα αντίγραφο. Αυτό ήταν τόσο δημοφιλή που κάποιοι ελάσσονες καλλιτέχνες της εποχής πήγαν και τα αντέγραψαν. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέτριο αντίγραφο ενός καλλιτέχνη της εποχής που μας δίνει σε αδρές γραμμές τη σύνθεση. Αλλά δείτε ας πούμε εδώ στον αρχιθαλαμικό που φέρνει, είπαμε το κανάτι και το πιάτο, δείτε πόσο το σχέδιο εδώ είναι πιο αδύνατο, ενώ στο Πολτόρμο ακόμα και από τη φθορά ή από τα μολυβέρια που έχουν φύγει από τα σώματα των στρατιωτών και λάμπουν αυτά τα λευκά, δίνει αυτή την αίσθηση πολύ δυνατού σχεδίου.
Έχει άλλη κίνηση.
Αυτό είναι πολύ πιο σφιχτό και πιο μέτριο σχέδιο, πιο μαζεμένο. Αυτό είναι πιο αέρινο. Που είναι εκείνη η σκηνή όπου κάθεται ο αναστηθής Χριστός να φάει μαζί με δύο από τους μαθητές του και σιγά σιγά τον αναγνωρίζουν εκεί. Εδώ λοιπόν έχω μία πολύ, εκτός από το μάτι που δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, διότι είναι μεταγενέστερη προσθήκη, για άλλους λόγους θεολογικού δόγματος που δεν θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό, δεν ήταν στο αρχικό έργο του Πολτόρμο. Μας ενδιαφέρει πολύ από το αρχικό έργο του Πολτόρμο ο ρεαλισμός του. Αν σκεφτείτε ότι είναι το 1525 και ότι εμείς έπρεπε να περιμένουμε τουλάχιστον 50-60 χρόνια από το Καραβάγιο για να κάνει ρεαλισμό, εδώ έχω ένα καθαρά ρεαλιστικό έργο. Επειδή είναι παραγγελία των καρτουσιανών μοναχών της Τσερτόζα, που στο μοναστήρι που ζουν οι καρδουσιανοί μοναχοί, απεικονίζει αυτούς τους, δεν ξέρω αν είναι καρδουσιανοί ή φραγκισκανοί τέλος πάντων, τους απεικονίζει, αυτοί είναι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι του μοναστηριού, τους απεικονίζει με εικονιστικά πορτρέτα, κανένα συνδυασμός. Κοιτάξτε αυτή τη μορφή που είναι σαν να έχει βγει από έργο του Θουρμπαράν ή του Βελάσκεφ, ή αυτή τη μορφή που είναι σαν να έχει βγει από έργο του Καραβάτζο. Όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα δουλεύει κοντόνο μέσα από ένα έτσι καθαρά εικαστικό τρόπο απεικόνισης, βλέπετε ότι σε κάποια έργα όπως το δείχνω σε Μάους, κάνει και ρεαλισμό. Προφητικά πιάνει τις τάσεις της εποχής του Μπαρόκ εδώ σε αυτό το έργο και βέβαια η δεξιοτεχνία του φαίνεται πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει και όλες αυτές οι λεπτομέρειες που θα τις μάθουμε εμείς μετά από τον Καραβάτζο, τα πρισμένα τσιπολικά πόδια με τις φουσκάλες, οι συμβολισμοί που βάζει η γάτα και ο σκύλος που κοιτάζουν προς το θεατή, και κυρίως ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο αποδίδει αυτά τα ρεαλιστικά στοιχεία. Και στις αντανακλάσεις του φωτός, πάνω στα μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα του τραπεζιού, βλέπετε ότι προειδεάζεται αυτό που θα έρθει μετά με τον ρεαλισμό της εποχής του Καραβάτζου και του Μπαρό. Έχω λοιπόν και τέτοια έργα. Στο Σαν Μικέλε στο Έμπολι, επίσης αυτό, σαν εκκλησία δεν λέγεται τίποτα, είναι στο Έμπολι αυτό στο Σαν Μικέλε, υπάρχει όμως μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα που άμα κάνετε την Αλεξανδριανή και την Δαντέλα και επικεντρωθούμε σε αυτό, βλέπω και τον Ευαγγελιστή και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Σαν Μικέλε είναι η εκκλησία, που θριαμβεύει επί του διαβόλου που έχει πάρει τους δίσκους της δικαιοσύνης του Αρχαγγέλου εδώ και τους κάνει ένα παιχνίδι παίζοντας με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Αρχάγγελος τον έχει πληγώσει, φαίνεται η σπαθιά και στάζει αίμα και είναι ταυτόχρονα ένας πούτο, ένας δηλαδή μικρός αγγελίσκος ερωτιδέας με ένα διαβολικό φτερό όμως, για να υποδηλώσει ακριβώς ότι πολλές φορές το σατανικό μπορεί να έχει και κάτι το αθώο και αγγελικό εκ πρώτης όψεως. Η κίνηση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο Γκρέκο θα δανειστεί πολλά στοιχεία από αυτή την αντίληψη της οργοπλασίας του σώματος και του τρόπου με τον οποίο αποδίδονται οι λεπτομέρειες και βέβαια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η χρωματική απόδοση στα ενδύματα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Ευαγγελιστή. Σύνολο έργων του, στην Καπέλα Καπόνη, στη Φιωρεντία, στη Σάντα Φιλιξιτά αυτό, μέσα. Σάντα Φιλιξιτά μπορεί να την προσπεράσετε πηγαίνοντας προς τη δικιά σας, να το σπίτι το κάτω αν είστε Φιωρεντία, γιατί είναι εμποχωμένη, αλλά πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκκλησία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το σύνολο της εκκλησίας, μας ενδιαφέρει κυρίως η Καπέλα Καπόνη, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους Καπόνη που αγόρασαν τα δικαιώματα και μετέτρεψαν την αναφορά της από τον Ευαγγελισμό στην Γετά. Εκεί λοιπόν είναι ανοιχτή από τις δύο πλευρές, αυτό το παρεκκλήσι, η Καπέλα Καπόνη, και είναι κλειστή από τις άλλες δύο, στις οποίες υπάρχουν τρία έργα του Ποντόρμο. Το ένα είναι το σύγχρονο των Ευαγγελιστών, που είναι στις ροζέτες των τοξοστοιχειών. Το δεύτερο είναι η μεγάλη και εντυπωσιακή αποκαθήλωση, ας την πούμε έτσι, και το τρίτο είναι ο Ευαγγελισμός, που είναι τοιχογραφία ζωγραφισμένη στον ακριβώς πιαλινό τοίχο. Άρα έχω ένα σύνολο έργων, μεταξύ των οποίων κάποια από τα ωραιότερα έργα του Ποντόρμο. Αυτά θα σας τα δείξω μάλλον την άλλη φορά, γιατί τα αλήθεια κάνει ο Μπροντζίνο, την άλλη φορά που θα δούμε τον Μπροντζίνο πιο αναλυτικά. Τα δύο κεφάλια τα έχει κάνει, σώματα τα έχει κάνει ο Κοντόρνο και τα άλλα δύο ο Μπρονσίνο. Το μόνο που θέλω να πω τώρα, γιατί δεν έχω κάνει κοντινά, γιατί θέλω να προχωρήσω στο επόμενο, να το κλείσω, είναι η ανησυχία που υπάρχει εκεί. Να δείτε δηλαδή πόσο διαφορετικό είναι αυτό από τη μανιέρα Βυζαντίνα, όπου η μετοπικότητα των Ευαγγελιστών σου έδινε την αίσθηση ότι εγώ είμαι εδώ για να σου δώσω σίγουρες και βέβαιες απαντήσεις για όλες τις πραξιακές ερωτήσεις και αγωνίες που έχεις. Αυτοί οι Ευαγγελιστές είναι σαν και οι ίδιοι να βιώνουν τις απορίες τους. Ο τρόπος με τον οποίο συστρέφουν τα σώματα, γυρίζουν και ψάχνουν για αυτή τις απαντήσεις δεξιά και αριστερά, κοιτάξτε εδώ, δεν κοιτούν με τοπικά το φακό. Εδώ ο τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης έρχεται και πατάει σχεδόν πάνω στον το μικρό άγγελο που υπάρχει εκεί και τον στριμώχνει, είναι σαν να προσπαθούν να βγουν ξαφνικά μέσα από ένα τούνελ αγνώστων αναζητήσεων, χωρίς ακόμα ούτε οι ίδιοι βέβαια και σίγουροι να έχουν αυτές τις απαντήσεις. Αυτό υποδηλώνει ένα είδος διαταραχής που αν το συνδέσουμε με όλα αυτά που λέγαμε για τη μεταρρύθμιση, για τη φυλάκιση του Πάπα, για τον Κοπέρνικο, καταλαβαίνουμε τον κλονισμό αυτών των βεβαιοτήτων. Θα τα δούμε αναλυτικά την άλλη φορά με πολύ κοντινά πλάνα. Το δεύτερο έργο στην Καπέλα Καπώνη είναι ο Ευαγγελισμός. Πρόκειται για ένα αριστούργημα πραγματικά, έτσι, λογογραφίας, όπου οι μορφές είναι αέρινες, αιωρούνται στο χώρο με έναν εκπληκτικό τρόπο, εισπράττοντας το φως το οποίο έρχεται από τα αριστερά. Να τις δούμε λίγο για να προχωρήσουμε στο άλλο. Αβαρείς, κομψές, στροβιλιζόμενες. Που την έχουμε δει και την έχουμε ξαναδεί σε διάφορες συγκρίσεις που κάνουμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε πει ότι το έχω βάλει σε εισαγωγικά το αποκαθήλωση, γιατί δεν είναι ακριβώς αποκαθήλωση. Είχαμε πει δεν είναι αποκαθήλωση γιατί δεν απεικονίζεται η αποκαθήλωση από το Σταυρό. Δεν είναι ενταφιασμός γιατί δεν βλέπω τον τάφο. Δεν είναι αρκετά γιατί δεν είναι στην αγκαλιά της Παναγίας ο Χριστός. Τότε τι είναι? Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι απλά η διαταραχή, η ενιγματικότητα και η παραδοξότητα του θέματος. Είναι τελικά, από ό,τι αποκαλύπτουν οι μελετητές που έχουν ερευνήσει το θέμα, πολύ πιο σύνθετος σαν απάντηση και πιο συγκεκριμένη. Σαν εικονογραφικές πηγές αξίζει να αναφέρουμε στο συστρεφόμενο αυτό σώμα του Χριστού, αξίζει να αναφέρουμε σαν εικονογραφική πηγή αναφοράς την υπέροχη νεανική πιετά του Μικελάνζελο που είναι στον Άγιο Πέτρο, εδώ. Εδώ όμως είναι ο Χριστός στην αγκαλιά της Παναγίας. Κρατάει βέβαια τη συστροφή του σώματος. Μπορεί να μην είναι η σωστή γωνία, γιατί υπάρχει άλλη κλίση, αλλά κοιτάξτε αυτά τα στοιχεία της συστροφής του σώματος, του χεριού που πέφτει εδώ πάνω σε τραπαρίσματα, των χεριών, αυτής της παντομήμας των χεριών και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά. Άρα έχω μία σειρά από εικονογραφικές αναφορές πάρα πολύ συγκεκριμένες. Αυτό που μας ενδιαφέρει ωστόσο και το οποίο μας δημιούργησε απορίες την πρώτη φορά που το είδαμε είναι ότι δεν είναι και πολύ πιστική η απεικόνηση αυτής της χορευτικής κίνησης των μορφών, γιατί δεν φαίνεται να κουβαλούν ένα νεκρό σώμα. Και είναι και πάρα πολύ αφύσικος ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η χρωματική γκάμα αυτών των μορφών. Επίσης υπάρχει ένα παράξενο κενό, δηλαδή το κέντρο, το αδιαμφισβήτητο κέντρο της σύνθεσης, βλέπετε ότι το καταλαμβάνει ένα κενό με ένα υψωμένο χέρι, το οποίο είναι ένα μαντήλι που έχει να κάνει με τον πόνο, το μαντήλι, και το οποίο είναι απλά σηκωμένο. Υπάρχει αυτό το κενό. Τα πόδια της Παναγίας έρχονται και κολλάνε στα πόδια του Χριστού, αυτά έτσι, Δημιουργώντας ωστόσο αυτό το κενό στην αγκαλιά, οι μορφές είναι σαν να ύπτανται και να αιωρούνται. Στο σχέδιο που έχει κάνει ο Κοντόρνο, ένα πολύ όμορφο σχέδιο που βρίσκεται στην Οξφόρδη, βλέπουμε ότι στο αρχικό, στην αρχική του σύλληψη είχε τη σκάλα της αποκαθήλωσης. Εδώ το βλέπετε εκεί πάνω. Και αυτή τη μορφή που μετά την έβαλε εδώ, εδώ, την αντικατέστησε, βλέπω, στο τελικό έργο, το βλέπετε τώρα και λίγο πιο κοντά, δεν είναι πολύ καθαρό σαν αναπαραγωγή, αλλά είναι σημαντικό να μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο το κενό εδώ δεν είναι τόσο ορατό. Η σκάλα της αποκαθήλωσης, αυτό είναι πιο κοντά στην αποκαθήλωση. Βγάζει τη μορφή, βγάζει τη σκάλα και την αντικαθιστά με ένα νέφος, μια νεφέλη, ένα σύννεφο, το οποίο δέχεται ένα φως από εντελώς διαφορετική πηγή από ό,τι δέχονται το φως όλες οι άλλες μορφές. Αυτές οι μορφές φωτίζονται κατά κύριο λόγο από δεξιά, εδώ, ενώ αυτή η νεφέλη φωτίζεται από αριστερά. Δημιουργεί δηλαδή μια παραδοξότητα μέσα στο έργο και βγάζει εντελώς το θέμα της αποκαθήλωσης. Αντί δηλαδή να μας λύνει τις απορίες, μας τις εντείνει. Αν το δούμε λίγο πιο προσεκτικά και επικεντρωθούμε σε αυτή την αίσθηση του κέντρου, αυτό είναι το κέντρο. Το κέντρο είναι το κενό. Τα χέρια που προσπαθούν να κρατήσουν τα άλλα χέρια που καταραίουν και το χέρι που κρατάει το μαντίλι. Εικονογραφικά είχε φτιάξει και την οροφή που δυστυχώς έπεσε και γκρεμίστηκε και αντικαταστάθηκε από μια άλλη μικρή κούπολα που δεν την έχουμε, αλλά ξέρουμε ότι στην οροφή είχε έναν από την περιγραφή Βαζάρη, ότι είχε ένα Χριστό Παντοκράτορα που περίμενε να παραλάβει την ψυχή του Ιησού. Ήταν σε μια στάση, όπως εδώ, σε αυτό το χαρακτηριστικό του Ντύρε, ο Θεός παραλαμβάνει το Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Χριστός του συγκεκριμένου στην καβέρνα Καπώνη ήταν μόνος του και περίμενε να παραλάβει το σώμα. Αν κοιτάξω επίσης τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας θα δω ότι υπάρχει ένα βιτράι. Ανοίχτηκε ηθελημένα ένα παράθυρο μετά από πάρα πολύ κόπο γιατί απαγορευόντουσαν οι επεμβάσεις στην εκκλησία. Ανοίχτηκε ένα παράθυρο και κλήθηκε ο Μαρσιγιά, ο Γάλλος, ο καλύτερος βετρίστ της εποχής να φτιάξει ένα βιτράι. Τα βιτρό ήταν πολύ συνηθισμένα. Το συγκεκριμένο βιτράι όμως που αντίγραφο του θα δείτε σήμερα γιατί δυστυχώς μεταφέρθηκε μεταγενέστερα αλλού αλλά τώρα έχουν βάλει ένα αντίγραφο απεικονίζει ουσιαστικά τη σκηνή της αποκαθήλωσης με ένα πολύ παραστατικό τρόπο. Όλα αυτά είναι κομμάτια ενός narrative. Να το βιτράι εδώ. Πάνω από την Αγία Τράπεζα που επιστρέφουν οι δύο μορφές του Ευαγγελισμού, εδώ, και απεικονίζεται καθαρά η αποκαθήλωση, η μεταφορά από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ εξ Αρημαθέας και ο τρόπος που οδηγείται το νεκρό σώμα προς τις γυναίκες που θα θερμίσουν. Άρα βλέπω ότι εδώ είναι σαν να έχω 4 επεισόδια. Τώρα που το διαβάζω όλο αυτό μαζί. Το πρώτο επεισόδιο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Ευαγγελισμός. Δηλαδή, το χαρμόσυνο μήνυμα της υπόσχεσης του Θεού ότι δίνει στην ανθρωπότητα μια δεύτερη ευκαιρία στέλνοντας το γιο του να δείξει το δρόμο της ηθικής για να μπορέσει το προπατορικό αμάρτημα να μην συνεχίσει την κατηφόρα προς την δυστυχία. Άρα έχω, ας το πούμε εικονογραφικά, το πρώτο γεγονός. Γεννιέται ο Χριστός, σταυρώνεται, αποκαθιλώνεται εδώ και οδηγείται προς το 3, εμάς μας ενδιαφέρει το 3, εδώ, όπου δεν έχω την πιετά, αλλά έχω το ντετέ, τη στιγμή εκείνη, της απόλυτης απώλειας, του κενού. Γιατί αν είχα την Παναγία να κρατάει τον νεκρό Χριστό στην αγκαλιά της, τότε θα ήταν μια εύκολη απεικόνιση θρύνου. Το κενό το μεγάλο είναι μετά. Όχι όταν έχεις τον άνθρωπο και τον βλέπεις ακόμα και τον θρυνείς. Είναι το κενό εκείνο που όταν στον πάρω πια δεν υπάρχει ούτε σαν εικόνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι αποκαθήλωση, γιατί αποκαθήλωση υπάρχει. Δεν είναι entombment, ενταφιασμός, γιατί ο ενταφιασμός θα οδηγηθεί όταν φτάσει το σώμα αυτό να ανέβει στον ουρανό που θα του παραλάβει ο πατέρας του. Άρα έχω τα επεισόδια που μου λείπανε και έλεγα τι είναι τελικά ενταφιασμός, είναι αρκετά, είναι τελικά. Και επικεντρώνεται ο Πολτόρμο στο σημείο του απόλυτου κενού.
Δηλαδή λίγο μετά την Πιετά.
Λίγο μετά την Πιετά. Την ώρα που τον παίρνουν από την αγκαλιά της και της λένε τώρα, τελευταία φορά θα τον δεις και τέλος. Αυτό είναι το απόλυτο κενό. Και επειδή ο άνθρωπος πηγαίνει στην εκκλησία για αυτόν τον λόγο, για να καλύψει το πιο σκοτεινό του κενό, επικεντρώνεται πάνω στο βωμό μία σκηνή απώλειας. Το κέντρο της σύνθεσης το καταλαμβάνει το κενό. Η αποκόλληση των δύο σωμάτων και το κενό που αρχίζει και δημιουργείται, το οποίο φορτίζεται με το μαντίλι του θρήνου και με τα χέρια που καταραίουν. Οπότε, πολύ συνειδητά έχουμε καταλάβει πια σήμερα, δεν είναι όλη αυτή η ανησυχία το ότι δεν κοιτάνετε. Οι δε μορφές οι δύο δεν είναι μορφές, γιατί αν δω, που το έβαλα τώρα, αν δω το σχέδιο, το προσχέδιο που είχε κάνει ουσιαστικά ο Πολτόρμο για την αρχική εικόνα της Πιετά, ας την πούμε τώρα Πιετά ή λίγο μετά την Πιετά τέλος πάντων, εάν το δω αυτό, βλέπω ότι ο τρόπος με τον οποίο έτσι αποδίδεται σχετίζεται περισσότερο με την αιμονή του σε αυτή τη στιγμή. Είναι η στιγμή που προσπαθεί να αποδοθεί. Στο προσχέδιο, αν καταφέρω και το φέρω επί του προσκηνίου, θα δούμε ναι, ότι εδώ να το. Να το. Εδώ. Το βλέπετε το πάτημα των ορθών. Βλέπετε τη σταθερά πατάνε εδώ. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί, γιατί αποφασίζει τελικά, εδώ υπάρχει και η αποκαθήλωση, ο σταυρός και η σκάλα, εδώ υπάρχει το πάτημα του ενταφιασμού. Αποφασίζει τελικά ότι το βιτράι που φωνάξανε τον Μονσιγιάρα να το φτιάξει, μας καλύπτει τον ενταφιασμό. Ο Χριστός Παντοκράτορας που θα ζωγραφίσω, μας καλύπτει την αποκαθήλωση, μας καλύπτει τον ενταφιασμό. Αυτές οι μορφές, δεν είναι μορφές του ενταφιασμού, είναι άγγελοι. Γι' αυτό είναι τόσο παράξενα και εξωπραγματικά τα χρώματά τους. Γι' αυτό είναι αβαρείς, γιατί αυτοί παραλαμβάνουν αυτό το σώμα και είναι οι δύο άγγελοι που θα το οδηγήσουν στη συνέχεια στην τελική κατάληξη που είναι η άνοδος προς τον ουρανό. Και τι κάνει δηλαδή, κλείνει με τα επεισόδια και λέει αυτό το αναφέρω εκεί, αυτό το αναφέρω εκεί και μπροστά στο βωμό βάζω τη σκηνή με το απόλυτο κενό. Τη σκηνή που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να νιώσει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί έχει ανάγκη το Θεό περισσότερο. Πολύ συνειδητά λοιπόν φαίνεται να επιλέγει αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή έτσι ώστε να δώσει αυτήν την αίσθηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνει αυτή την απώλεια. Άρα αυτό που βλέπουμε τελικά δεν είναι οι μανιεριστικές, στυλιστικές ιδιαιτερότητες ενός απλά ανήσυχου ανθρώπου, είναι ότι προσπαθεί να απομακρυνθεί από το κέλυφος της αναγέννησης, που ήταν όλα τόσο προβλέψιμα και βέβαια και σίγουρα, και να φτιάξει ένα καινούριο narrative που να ενσωματώνει μέσα του όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος που θα συμμετέχει στο θείο αυτό δράμα για να νιώσει και κυρίως αυτή τη στιγμή του κενού.
Το θεατής το καταλαβαίνει.
Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι πολύ δυνατή αυτή η εικόνα. Και σήμερα αν τη δείτε, μένετε έτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θαυμάζουμε βλέποντάς τη, αλλά φαίνεται ότι θαυμάζουμε όλα αυτά. Και δεν είναι αυτό που κάνει η Παναγία, είναι ταυτόχρονα το χέρι της που τραβήσει από το παιδί της και είναι και ένα farewell. Ένας αποχαιρετισμός. Αυτό θα το δούμε την άλλη φορά. Αυτό ήταν Βέρντι που ακούσαμε, τα άλλα όλα ήταν Μπαχ. Σήμερα το σταματάω γιατί πέρασε πάλι η ώρα. Είδαμε μια πολύ πλούσια αναφορά. Γι' αυτό την επόμενη φορά θα το συνεχίσουμε πηγαίνοντας σε διάφορα σημεία πάλι της Λωρεντίας και της ευρύτερης περιοχής να δούμε κοντόρμο Ρώσο την Πλωτσίνη.